483. Hápod startuje v trojčlenné sestavě. Je tady Jarda Mevald, nazdar, společně se mnou Zdeněk.
Ahoj.
A Jirka.
Ahoj.
Už dopředu jsme avizovali, že Vojta se nezúčastní, protože Vojta je dneska mimo Prahu, ale dával nám na srdce, ať ten podcast je krásný. Mm-hmm. Tak si ho dneska uděláme takový
dával
krásný.
Dával nám na srdce, nechtěl říct, kladl nám na srdce.
Ne, on nám ho dával, je to takový černý kůň a bílý Petr.
Mm-hmm, jo, takhle.
Ne, vlajkový kůň.
Vlajkový kůň, vlajkový. V podstatě, no.
Váleční kůň je mimochodem docela pěkný film. Oni nám za to spílali, minulý jsme se bavili o filmech, tak mě to trochu mrzí, že jsem to rozpálil filmem, ale Váleční kůň je fakt dobrý film. Ne, tak jako na okraj.
To je ten Spielbergův film?
Člověče, točil to Spielberg? To já nevím. Mně se prostě ten film líbí bez ohledu na to, jestli ho točil pan Spielberg nebo nějaký jiný Němec.
Jenom, že si nemůžu vzpomenout, o čem to je, tak abych si to zasilil do kontextu.
O koni to je, v podstatě.
O koni. No.
Tak já nechci spoilovat, je to prostě pěkný.
Jakový Hidalgo trošku. Takový
příběh prostě o chlapci a o koni a o válce.
Jakou máte vaši vzpomínku na
válku?
Střední školu a hry? Když se řekne střední škola a hry, co si vybavíte jako první?
To, že jsme se spolužákama založili, nebo se spolužákem nezávislý herní zpravodajský web. Jož jméno. Nech zůstane zapomenuto. A všechno, co se hraní týče, tak se nějak na té střední škole točilo kolem práce pro ten web. No. A takový jako první poznávání tohohle prostředí, že jo, někdy v 15, v 16 a snaha, že jo, navázat kontakt s distributorem lokálním.
Jak to tehdy šlo?
Hele, docela...
Zavolali jste jim a dobrý den, my jsme tyhle.
Jo, hele, přesně tak to fungovalo. Já jsem bylo to mnohem snažší, prostě než jsem si myslel. Jo? Že my jsme nevěděli, jak to uchopit, taky těch webů zase nebylo tolik a naopak tady byli, že jo, na té druhé straně prostě ty profíci, kteří to dělali hrozně dlouho a my jsme jako neměli žádný kontakt do nějakého tábora prostě lidí, kteří se tím živí, aby jsme se mohli zeptat, jak to máme udělat, takže jsme do toho šli tak nějak po hlavě, jak jsme si mysleli, že to bude nejjednodušší. A já jsem tehdy prostě říkal klukům, že si myslím, že blbost obepisovat ty lidi tím e-mailem a že tam musíme prostě zavolat a když nám nikdo nebude chtít říct, jako přijít po tom telefonu co a jak, tak tam v horším případě dojet. A vždycky se nám to vyplatilo, jo? Nebo fungovalo to prostě perfektně. Takže
jste měl výhodu v tom, že jste byli v Praze, že jo?
Jasně, byli jsme pražský, takže tím jsme to měli jako zjednodušený, takže takhle jsme brnkli do Bohemia Interactive, který se posléze přejmenovalo akorát někdy v té době kolem roku 2000 nebo 2001 na Senegu. A tam jsme chytili nějaký kontakt, tehdy to tam dělal... jistý pan Rosenbaum, už mi vypadlo křestní jméno, jako sympatický kluk, jsem říkal pán, protože nechci mu říkat příjmením, ale to křestní jméno jsem zapomněl a pak ještě někdo, pak Bára Veselá to po něm převzala a podobný to bylo v případě Microsoftu, tam jsme měli trošku problém s tím telefonátem, že jsme se tam jako nemohli probojovat přes tu recepci, tak jsme si zbalili baťušky a po škole jsme, když nám skončila hodina, vyrazili, oni myslím tehdy sídlili. Ježiš, jak se to tam jmenuje? Jako, jeli jsme metrem někam na Pankrác nebo na Pražského povstání nebo možná na Buďárnu a pak se jelo autobusem někam jako směrem jako na Krč prostě nebo z Kačerova dokonce. Bylo to takhle jako to mimo centrum v takovém vysokém baráku, myslím, že tam sídlí Eltodo nebo něco dneska takový správce toho osvětlení. No jsme přišli dole, zazvonili na recepci, tam nás pustili nahoru a tak dále, jsme řekli, co potřebujeme a už přímo od toho Microsoftu jsme odjížděli s baťuškama naspanýma věcma, všema hrama, co tehdy byly aktuální, Microsoft to vydával na PCčko docela dost, ale měli jsme i hardware, prostě ty gamepady, sidewindry, co tehdy frčeli a nějaký ten strategy commander a prostě všechny ty záležitosti.
Byl tady takže vůbec měli... jako nějaký jakoby rámcový zastoupení Xboxu, nebo to bylo úplně mimo?
No hele, když my jsme začínali, tak Xbox, on se tu neprodával oficiálně, ale bylo to tak akorát v té době, jo, protože to byš přišel na trh prostě PS2, tu jsme jako sledovali, že jsme nedělali jenom PCčko a na ten Xbox jsme si tak jako brousili zuby, ale nikdy jsme se k němu nedostali. Nebylo to tak, že by jsme samozřejmě neměli žádnou redakci nebo místnost, kde by jsme se scházeli, i když tu a tam jsme pak měli jako nějaký detašovaný pracoviště v nějakých kanclech, že jednu dobu jsme spolupracovali s Atlasem, pak s jednou internetovou kavárnou lomeno hernou, že jsme tam měli vyhrazený nějaký koutek, ale neměli jsme nikde jako nějaký možnost skladovat ty věci, takže když si něco získal nebo si spůjčil třeba od Conquestu, GameCube, Game Boy Advance, tak jsme to tak jako putovalo mezi těma recenzentama, který to potřebovali, jak tomu Xboxu jsme se nikdy nedostali, což mě tehdy docela mrzelo, protože to samozřejmě dost to měli, ale jako takže mý vzpomínky, co se týče her a střední školy, jsou všechny svázané s touhle tou jako nějakou začátečnickou prací a takovým tím objevováním tohohle toho světa těch her z této perspektivy jako psací. A bylo to od začátku takový příjemný, protože jsem byl potěšený tím, jak jako ty firmy byly ochotné nám ty věci půjčit a vycházely nám vstříc, což prostě i pro mě dneska trošku překvapivý možná, že dodatečně je to jako ještě víc těžší a ještě víc mě to překvapuje než tehdy, protože jsem byl jako rád, že se to jako povedlo, ale když si tak vezmu, jako, jak jsme museli působit a jako vypadat, nebo jako ne, že bychom to jak brali na lehkou váhu, ale byli jsme fakt jako 15-16 letý kluci a to, jak jako jsem vypadal, nebo jak jsem mohl působit, jak asi důvěryhodně, tak to jako si nejlíp představí, že se na mě podíváš teďka, že jo, jak vypadám v 31, že jo, vypadám prostě na 16 a v těch 16 jsem nevypadal ani zdaleka na těch 16, jo.
Takže někde vyhrabat fotku, jak vypadáš 16.
No, to radši necháme někde v trezoru, ale tak prostě asi jsme měli nějaký to čaro, že nám uvěřili a jako my jsme to brali celkem zodpovědně, že samozřejmě ty hry se tehdy zpravidla vracely, že se nenechávaly nám a musel si z toho psát nějaký výstupy a posílat, že jsi to jako zpracoval. Že
tehdy to ještě šlo vracet, protože se to neregistrovalo na milionech různých služeb.
Tak no, a to taky si musel čekat, než na to je třeba dojde řada, nebo vzít za vděk něčem třeba jiným.
To je skoro stejný teď taky.
Vlastně se až tak moc nezmínil. Vlastně to bylo víc profi, teď už je to tak.
To já jsem chtěl jako říct nějaký příběh, ale to prostě se nedá vůbec se srovnat s jímavým poutavým vyprávěním tady Jirky a doby, kdy byl takhle jako přímo u nějakého řízení webu. Ale pro mě to bylo taky psací, protože a to si myslím, že vlastně jako je správně, že to vlastně odráží ten důvod, proč tady sedíme, že jo, si myslím. Pro mě to bylo psací už od prváku na střední škole taky, nebo možná někdy už třeba v devítce na základce a pak v prváku, kdy jsem taky, že jo, postupně jsem z nějakého novinkáře na Game Centru a podobně, tak občas psali nějaký články a tak. Takže pro mě to bylo hodně psací a hodně PCčkový v té době, protože ta Sega byla super, co jsem měl, ale prostě už jako ty hry na to nevycházely, nebo prostě nebyly, nebo nedali se sehnat, ale prostě nikdo už mě nikdy nekoupil, že jo, 5-6 her jsem měl. Takže hodně PCčkový, pak do toho vstoupilo, ono, tam to bylo cestování moje, o kterém jsem už tady mnohokrát mluvil, tak to bylo v podstatě od nějaký třetí, čtvrtý třídy na základce, takže do toho to nevstoupilo, ale když jsme si koupili tu Vitu, že jo, tak
PSPčko.
Samozřejmě, PSPčko, tak jsem hrál hodně na tom PSPčku a podobně. Takže já jsem se docela užil, byl takový to období, kde jako fakt nemá žádný starosti, se školou jsem nikdy nějaký zásadní problém neměl, spíš jsem jako naháněl takový ty věci, jako abych měl třeba vyznamenání, ne jako bych nepropadal, že jsem prostě neměl takovýhle problém. Takže ani jsem se nějak nepotřeboval nějak extra učit a bylo to fakt takový období, kdy jsem jenom hrál, psal, kdy jsem samozřejmě jako takhle zpětně taky docenuju, ale tak byl jsem mladý, hodně mladý kluk, tak jsem to asi vydržel, ale když jsem prostě do 3 rána třeba psal nějaký prostě novinky na další den, protože jsem věděl, že prostě budu mít hodinu výpočetní technologie až někdy, nebo výpočetní techniky až někdy třeba 3/4 hodinu, což už bylo někdy kolem oběda, že jo? Tak aby tam něco bylo, tak to jsem psal třeba do 3, prostě novinky jsem připravoval do systému. Pak jsem šel spát na 2,5 hodiny a stával jsem zase na vlak. Jo. Takže takovýhle jsem měl jako dny, mnohdy i týdny, kdy jsem to takhle jako klepal a rodiče zase naopak klepali na čelo, co se mnou je, protože prostě jako jsem jak tělo bez duše, ale mě to hrozně bavilo. Takže tak, no. A hlavně to bylo taky pro mě období minilevelu vlastně, protože jsem četl level vždycky v mini podobě.
To byl jeden z těch, co jako vždycky v úvodníku bylo zdůrazňovaný, pokud jezdíte vlakem nebo si to čtete ve škole, tak si kupte minilevel.
To jsem byl přesně já, no. A člověče, jenom jednou mi ho zabavila učitelka, dokonce hodiny, člověče, ne jako, že by mi ho dala až po před prázdninama, nebo jak se to říká.
Na konci školního roku.
Tak jenom jednou, jako na jednu hodinu mi to zabavila, ale jinak jako...
Četla si ho sama.
A samozřejmě jsem záviděl Pavlovi Osátkovi, že jo, mýmu prostě kamarádovi ze školy, který do té školy vždycky nosil ty velký levely, že jo. Jo, že já jsem měl ten malý, na takovým blbým papíru, že jo, to nebylo tak kvalitní. Ta gramáž byla dost menší, aby to zase nebyla velká cihla. A on tam vždycky vedle mě listoval tím stejným levelem, ale prostě dvakrát tak větším, no, třikrát tak větším, že jo, a s těma pěknýma těma stránkama, já jsem na tím slintal vždycky. Ale to byla základka ještě, no, na střední už to bylo jiný, na střední už jsem spíš já psal. Co ty, Jardo?
My jsme na střední hodně pálili. Byla taková palírna, jako, na střední u nás.
A co jste pálili?
CDčka, DVDčka.
Jo, takhle. To vidíš, mi už ani nenaskakují takovýhle věci. Já jsem si, jako, v první chvíli jsem si myslel, že jste chodili kouřit, že jste pálili. Pak jsem říkal, hele, tyhle, Jarda přesně nekouří.
Pálili alkohol.
Tak asi pálili nějaký alkohol, tyhle. A až pak na tom třetím, a ještě jsem musel počítat, jsem si, jako, uvědomil, že mluvíš vlastně o hrách.
Ne, u nás jako v každý třídě, protože já jsem chodil na ekonomku na střední, v každý třídě bylo hrozně málo kluků.
No.
A většina těch kluků, co tam byla, tak to byly jako buď, dneska by se jim řeklo, že to byly geeci nebo nerdi.
Jo.
A když to nebyly...
Ale tehdy to byly v 90. letech počítačový maniaci.
Přesně. A nebo to byly...
Počítačový maniaci, to je ono, ano.
A nebo to byly lidi, kteří jako každý den po škole šli do hospody na 12-15 kousků. Takový ty jako opravdu...
piva. Jo, myslíš piva, jo, v té době, ne třeba malinovku.
Aha, pivo.
12 malinovek, tyvo. Nějaký hyperglykemický...
No tak ono těch 12 kousků jako piva, jo.
No jo, no, tak.
Ale... Tam se to nedělalo na nic jiného. Buď tohle byl, nebo byl tohle. Já jsem patřil do té počítačových maniaků skupiny.
Jasně.
A v každé třídě byl aspoň jeden, kdo nosil každý týden do školy jako aktualizovaný seznam, jako pojď si vypálit tohle. A já si pamatuju, že se nosil
to. Byla doba seznamů, no. Já jsem taky jako měl přístup k seznamu.
Já si teďko jako hrozně chci vybavit, jako na jakých médiích se to nosilo. Totiž nebyly verbatim, ty jsem měl jenom já, jakože to byly drahý a měl jsem je od mámy z kanclu. Ale na čem to bylo? To museli být nějaký jako CDR nebo něco takového, jenomže značka CDR nic víc jako na tom napsaný nebylo.
Tam se to řešilo pluska, mínuska.
A všechno byly mínuska, no, tehdy.
A já jsem všechno pál na pluska.
A měl jsem jedno přepisovatelný CDčko.
Aha. Kolikrát byl přepisovatelný?
Já nevím, milionkrát ne, a ani ne.
Já jsem si myslel, jak tam vždycky ta rychlost byla uvedená, že jo, tak u
toho přepisovatelný
bylo třeba 6, 8, že jo, tak jsem říkal, tyhle, už jenom 7krát to můžu
přepisovat.
Jo, no, ty vole.
Já jsem ho nosil učitelovi do kabinetu, kde jsem si na to ze síťového disku pálil písničky, které jsem si stahoval přes Kazá.
Jo, a jo, to si pamatuju, no.
A většinou, když jsem mi pak přinesl domů, že jsem nevěděl, co stál. Tam nebyly nikde repráky, tam nebylo možnost tak si ověřit, že stáhnu správně jako tu písničku. Tak buď to bylo, že hrála 10 vteřin písnička a pojelo prostě, že se stála nějak blbě ta MP3 z toho všeho možného. A nebo že to byl nějaký blbý mix. Prostě jsem prostě stáhnul, já nevím, YouTube Beautiful Day a byl to disco remix.
Já jsem nedávno vzpomínal na ten, že ještě na dobu Direct Connectu DC. To byla jaký sranda.
Posílali jste si taky zprávy přes Netscape, navigátor nebo konektor, nebo takový to enko, co bylo v liště.
Znám to, no, to jsme měli ve škole, ale,
no, no, no.
Ale jako...
Novel, ne.
Novel se to jmenovalo. No, no. To jsme používali jenom ve škole, jako že to bylo sesíťovaný v učebně IT, ale jako sám jsem to nepoužíval.
No, ICT, myslím, že doma to ani nemohl smít. Nebo
to jako,
pokud jsi měl domácí síť, tak asi jo.
No, tak
ale
jasně,
jako,
no. To jako...
Že by si posílal přes Novel zprávy jako s kámošem přes net, to asi no. Ne. No. No a ještě jednu takovou vzpomínku velkou mám, když jsme se snažili dát dohromady Counter-Strike klan. Tehdy nebyly jako týmy, že jo, tehdy byly klany.
A to i teďka ne, klany.
Nevím, dneska už tu scénu nesleduju, ale tehdy jsme to hodně řešili, jako jestli budeme lepší než Esuba, a jestli budeme lepší než... Neofight. A ještě tam byl nějaký jeden
klan. Zrovna na tu pointu, jestli byli lepší.
Necrorazers tam byly ještě.
A to bylo ale, počkej, ale já teda si teda jsem pamatuju správně, ale nebyly, jako nestali se Necrorazers z Neofightu?
Ne, tam byl, určitě byli jako vedle sebe, že bojovali proti sebe a určitě tam byly nějaký, jako, že tenhle tým si vzal tohodle toho a tenhle ten odešel, ale přidal se k těmhletěm.
Super, bojem takovýhle věci říká, protože to fakt nepamatuju, ale bojem mi něco říká, že jako Neofight, Necrorazers, že to bylo nějak jako...
Konkurovali se, 100%
si
konkurovali. A měli i různý jako divize, že jako Necrorazers byli jako že StarCraft, jasně, Counter-Strike, Warcraft a tak. A my jsme jako založili ten Counter-Strike klan.
Jak se jmenoval?
To dneska už asi nikdo si nespomněl. Bionicle se jmenoval podle té Lego stavebnice.
Kolik vám bylo?
Podle té stavebnice.
Lego Bionicle.
Kámoš prostě řekl, jsem založil klan Bionicle, chceš do něj? Mám takovou stavebku. tak jsem jako říkal, že jo, že tam budu jako si zastřílet. A šli jsme i na nějaký jako turnej, kde jsme se měli kvalifikovat.
A nekvalifikovali.
Jo. Kvalifikovali jsme se, ale ten závěrečný turnaj byl jako mimo naše město a tam už já nemůžu, mě máma nepustí. Takže to byl konec našeho kladu. Pak už jsme hráli jenom, když jsme měli v Jablonci internetovou kavárnu a do ní jsme občas jednou za měsíc zašli zahrát si, ne Counter-Strike jsme se tam chodili zahrát, ale proti jako různým nějakým náhodným týmům, co byly na Gamezone a pak jsme hráli hodně jako v tom, v našem v učebně výpočetní techniky, kam chodili různě lidi, jakože nás pět si hrálo proti random pěti lidem, který se náhodně zešli. A bohužel jsme většinou stávali klepec, no, proti těm pěti náhodným random lidem.
To bylo hodně dobrý kolo.
Výborný kolo. Já jsem byl vždycky ten, co zůstával vzadu krejt bombu, když jsme hráli Search and Destroy. Nebo já nevím, jak se jmenoval ten mod, ale prostě když tam musíte položit bombu a chránit bombu. Tak já jsem vždycky zůstal vzadu chránit bombu, měl jsem štyr auk zbraň. Vždycky jsem to tam všechno vystřílel, anebo oni vystříleli mě.
Měl rád jako mapu.
Dust, já jsem měl rád Dust 4, to byla nějaká jako uživatelská
Dust
4, mapa.
Mám Dust a Dust 2.
No a byla nějaká uživatelská mapa Dust 4, která byla hrozně miniaturní, asi ne, ale byla hrozně miniaturní a bylo to jako, že jedna místnost, druhá místnost a mezi tím jako dlouhá chodba a ta chodba se jako dělala ještě do kosočtverce. A že to prostě bylo jenom choď rovně mezi místnostma v podstatě.
To bylo se teda nápaditý, ty vole.
No jako bylo to takový hodně akční. A pak jsem měl rád Azteka.
Ježíš, ten jsem neměl rád.
Tak ne, já jsem fakt měl radši tu Itálii.
A od I, ale nebyla to Itálie. Jaký kancly tam byly?
Jo, tohle. No, já vím jako tu mapu a neznám název, ale vím o co se jedná.
Tak to jsme hráli hodně, no. A hráli jsme pak, ještě jsme zkoušeli na těch počítačích, to už bylo teda ke konci. Jsme zkoušeli, jestli tam rozeběhneme Warcrafta 3. Na těch už jsme to nerozeběhli teda, nebo jako na minimální detaily se to hejbalo tak 5 frameů za vteřinu, nebo 5 FPS.
To bylo dobře hratelný v té době už, ne?
No to už byla taková tomovka.
Nejměli nižší nároky.
Ve škole se to hrát nedalo. Tak to byly naše vzpomínky na střední, napište na vaše. podcast@hrej.cz, my jdeme na první novinku. První novinka se týká Asasina, viktoriánskýho Asasina. Nemenuje se ale Assassin's Creed Victory.
Což je škoda.
Ale jmenuje se Assassin's Creed Syndicate. Jak vám přijde tenhle ten název? Přijde vám dobrý nebo přijde vám špatný? Nebo měli zůstat u toho Victory?
Nám se Zdeňkem přijde špatný. My jsme se tady o tom bavili a shodli jsme se, že pod tím slovem syndikát si spíš představujeme nějaký japonský technokartely, nějaký budoucnosti, nějaký... jako nějaký kyberpunkový svět nebo svět a la Johnny Mnemonic. A trochu mě to překvapilo, no. Úplně si zatím ten termín syndikát jako nedokážu asociovat s gangem, s tou viktoriánskou Anglií, s těma slamama, o kterých povídali.
A není to jenom tím, že syndikát jako hru máme zafixovanou s tím sci-fi.
Možná to jako částečně tím taky je, ale myslím si, že kdybych třeba googloval, nevím, to by stálo asi za to třeba vyzkoušet i tady na mobilu, to slovo syndicate, ne jako v souvislosti s tou hrou, hledal bych třeba nějaký náhodný ilustrační obrázky, tak si myslím, že bych jako viděl spíš to, co si pod tím představuji já, ale možná je to jenom tím, že jsem tak jako ovlivněný. Prostě to přejmenování toho titulu mě překvapilo, protože mi přišlo, že to Victory je takový hezký dvojsmysl. Že? To vítězství do toho odkaz na to viktoriánský období, pěkně se to pamatovalo. Jako, není to, že poprvé ani naposled, kdy nějaký titul nebo nějaká technologie, že ve světě her má pracovní název, my si na ní hrozně zvykneme, jako na projekt Natal, a pak se nám ten novej nelíbí a Lakinek, a potom nakonec si na to člověk zvykne a už mu to tak nepřijde s odstupem času. Ale tady je mi to trochu přece jenom líto možná.
Teďku schrň, vy jste s Jirkou komentovali to odhalení, to Assassin's Creed Syndicate, schrň základní fakta, co o té hře zatím víme.
Tak bude se odehrávat ve viktoriánské éře v Londýně. Hlavními hrdiny budou sourozenci Freyovi, kdy teda ale budeme hrát převážnou část za chlapíka a jenom v tom open worldu, to znamená mezi misema, případně v nějakých konkrétních misích, které budou tvořit asi, já nevím, mluvím o čtvrtině cca celkový herní doby, tak budeme hrát za tu kočku, za tu jeho ségru. A v podstatě bude o to, že tam mezi sebou v Londýně se bitkujou gengy templářů a asasínů. A v podstatě ta hra bude taky zachovávat i z toho herního hlediska tenhle ten progres, že prostě budeme čistit ten Londýn na pozadí samozřejmě nějakého příběhu, který by měl asi kanonicky zapadat do toho, co už jsme viděli, co už jsme hráli. Čistit ten Londýn prostě od těchto z těch templářů a využívat nějaké nové věci, které odráží tu dobu, to znamená samozřejmě zbraně a celkově i přístup k tomu souboji, který by měl být mnohem takový jako brutálnější, přímočařejší, rychlejší. Oni o tom výváři mluvili, že ta hra je prostě rychlejší, nebo že to nejrychlejší vlastně asasin, jaký kdy byl, jako hra ve smyslu. Ten hlavní hrdina bude mít vystřelovací jako kotvu, takže bude moct nejenom teda nahoru dolů, to znamená vertikálně, ale i horizontálně překonávat nějaké překážky. Takže třeba z budovy na budovu, prostě tak jako třeba v Batmanovi, že jo, když jsi tam házel prostě ten to lano, po kterým on pak jakoby slanil nebo po kterým prostě přejel, tak to bude i tady v dispozici. Bude mít nějakou tu indickou nůž, díku, prostě kukry, nebo jak se to jmenuje, ne? Tak to je taky taková prostě záležitost, která opět odráží to, že Anglie, neříkám, že ještě dneska nějaký jako významný kolonie v tom pravém slova smyslu má, ale samozřejmě Indie, Austrálie a podobně jsou prostě země, které na tu Anglii byly hodně navázané, takže i tady se právě hodně obrací čelem k té indické části. V tom nějakém videu tam ostatně to bylo i vidět, že někdo jim zadával nějaký úkol a byl to nějaký Ind zrovna, takže
je mimochodem stejný jako třeba v Orderu, tam je taky Eastern Trading Company.
Jasně, tak to je věc, která je smazat z historie a prostě je to jakoby, jo, proto mluví v Indii anglicky a podobně, jo, protože prostě to tak zkrátka bylo a ta hra to jako reflektuje. Vůbec se nemluvilo o té lince ze současnosti absolutně, takže já bych byl třeba rád, kdyby se to fakticky nechal. Kdyby třeba o tom vůbec nemluvili a pak tam prostě bylo zpracovaný, třeba i s nějakýma změnama, které ale nevyzvonili dopředu, což se asi ale spíš nestane, protože o té hře už, já nevím, tak za dva týdny budeme prostě vědět první, poslední jako vždycky. Mně osobně se to líbí. Zapomněl jsem samozřejmě ještě zmínit tu část s těma kočárama, že jo, taky ten open world v tom městě, kde budeš moct využít právě to ježdění s těma drožkama, nebo jak se tomu říká správně. Což je ostatně i, a to je další téma, jeden z důvodů, psal to Jirka, proč v té hře nebude žádný multiplayer. Právě kvůli tomu, že ten pohyb po tom městě za přispění těchto z těch kočárů by se mohl nějakým způsobem zvrtnout v takový nějaký šílený honičky a la Watch Dogs nebo GTA a že to nějak není technologicky možný jako doplnit.
No, spíš se prostě obávali, jak by tohle to technicky řešili, snad jim ani nešlo o to, jak by se ty hráči tam přímo chovali, ale není to asi tak snadný, jakože tu hru máš hotovou, ten svět má v něm nějaký dopravní prostředky a že místo jednoho hráče jich tam pobíhá několik, oni nějak řešili to, že byli připravený na to, jak implementovat multiplayer nebo co-op nebo hru více hráčů obecně do té mapy a do Assassinu, tak jak jsme je dosud znali, ale tím, že prvně se tam objeví něco, co je předchůdcem nějakého auta a ta hra se začíná přibližovat nějakému hranému GTAčku, tak tady
jasně.
Bylo jasný, že jim to přidělává vrásky, to je, jak to prostě do toho kódu všechno zapojit, že by ty kočáry měly být samozřejmě použitelný, že říkali, že nechtěli, aby třeba měli multiplayer a ty kočáry tam plnili jenom nějakou estetickou funkci, že by se tam jenom na ně mohl dívat, že by bylo jasný, že ty hráči chtějí osedlat, řídit a tak dále.
Takže tohle to tam bude možný, ale jenom v rámci toho singlu. To je asi bych řekl z těch informací všechno, poběží to na nějakým základu z toho Unity, je to vlastně druhý teprve díl nebo druhá hra, která je jakoby next genová, nebo jak to říct, prostě určená pro nový konzole a je to hlavně hra, která nevzniká v Montrealu, ale v Quebecu a prostě výváři dávají najevo, že myslím tím Ubisoft, nemyslím jenom ty lidi z Quebecu, ale obecně dávají najevo, že si uvědomují určitý nedostatky Unity. Samozřejmě to neříkají úplně jako na plnou hubu, že by jako šili do sebe a že by do sebe stříleli, ale jakoby prostě vědějí, že ta hra Unity, že nebyla úplně po všech stránkách dotažená. Omlouvají to tím, že se spoustu věcí událo až v pozdější fázi vývoje, už prostě nešlo něco změnit, něco předělat, že samotný je to mrzí, to jim jako lidsky věřit můžem, bez problému, to je jasný, ale určitě, jak tomu míříme, právě v souvislosti s Victory, se objevila obrovská taková jako vlna nevole napříč diskuzníma fórama.
I našima.
I u nás. A snad možná ani ne jako taková jako prvoplánová prostě nevole nebo prvoplánový naštvání na Ubisoft, jakožto velký zvíře v herním biznesu, který si může dovolit vyrábět jednu hru za druhou, nicméně hry s takovou nějakou pokulhávající kvalitou v různých ohledech, tím já to jako nechci generalizovat. No, takže se samozřejmě jako něco takového děje, ty lidi to vnímají, hráči, dost jako negativně a nevěří. Nevěří tomu, že ne Victory, ale Syndicate, že Syndicate bude to, čím třeba už mělo být to Unity. To znamená plnohodnotným, bezchybným nebo v rámci jako nějakých možností bezchybným pokračováním téhle celé série. A mluví se o tom, že ty změny, o kterých jsem mluvil, ty v té hratelnosti a nějaká jako dopředu očekávaná technologická nedotaženost, jo, že to vlastně úplně udělá z nového Assassin's Creed něco, co Assassin's Creed ani není.
No právě, s tím já mám největší problém asi, protože já jsem se snažil poslední dva dny sosat jakoby informace ze všech stran, co to teda má být, to Assassin's Creed Syndicate. Protože mně už to nepřijde moc jako Assassin's Creed.
No,
já jsem naposledy, myslím si, že poslední Assassin's Creed jako dobrý nebyl ani Black Flag, který byl jako super hra, ale nebyl to dobrý Assassin's Creed pro mě. Mm-hmm. A poslední dobrý Assassin's Creed byl pro mě Assassin's Creed Revelations.
Yeah.
Ve kterém jako opravdu jsem se cítil, ve kterém jsem jinak cítil příběh toho Ezia pořád, že tam je přítomný, že od začátku nemám pocit, že jsem už v podstatě vyhrál, což tadyhle z toho traileru mám pocit, jako že jsem už ten nabouchaný vazoun, prostě, který všechno pokoná, všechny zabije, všechno vyřeší. A třetí věc je, že...
Oni mu setnou tu ségru určitě.
No to já si myslím, že ne, ale že už tam z toho prostě... Že už jenom hrajou na to, že se to odehrává v hezkém prostředí, jako byla Paříž, jako je teď ten Londýn, že to je jako na první pohled zajímavý, ale že to ničím nenaplní. Stejně jako ten Unity. Já jsem třeba hrál Unity do půlky, pak se mi tam něco pokazilo, musel jsem smazat savey. Rozehrál jsem tutoriál, ale nevěděl jsem, proč to chci hrát. Já jsem to chtěl hrát jenom kvůli tomu, že to hezky vypadá. Mm. Že se to odehrá v hezkých kulisách, ale ne kvůli tomu, že by mě tam bylo odvyprávěný nějaký hezký příběh,
jako...
nebo něco, jako že by mě to zajímalo. Mě to nezajímá v podstatě ta hra. Mně se líbí to prostředí, ten Londýn je hezký, ale mám s tím stejný problém už teď jako s Orderem třeba. Že Order má taky krásný kulisy, všechno je tam hezký, ale nic tam není.
No a je pravda, že Ubisoft je často ze strany hráčů kritizovaný za to, že opravdu velmi okatě recykluje svoje mechanismy a že ano, mění grafiku, mění prostředí, přidává občas nějaký drobnosti. Já tím netvrdím, že ty hry jsou špatný, nebo že by to kdokoliv na poli herních vydavatelů zvládl s takovou lehkostí, s jakou to Ubisoft jako zvládá. To vůbec, to je jako bez pochyb. Prostě jsou mega obrovský, mají spoustu zaměstnanců a můžou si to dovolit. Ale jako z pohledu toho hráče jako chápu a i já to tak beru, že už jsem z toho jako unavený. Jo? Že když už ty různý prvky, a to se teď třeba nemusí nutně týkat Syndicate, ale když už ty různý prvky z těch her od Ubisoftu se objevují i jako mimo ty série, jo, vy samozřejmě legendární objevování prostě radarů v Crew a to stejný osobozování rádiových věží a dobře v Assassin's Creed, že jo, prostě synchronizace
jednotlivých částí, ve Watch Dogs.
Částí, jo, ve Watch Dogs. Tak jako já rozumím tomu, že ty hráči prostě jsou z toho unavený a jako chápu tu kritiku, která se směrem k Syndicate z těch nejrůznějších stran začala nějakým způsobem objevovat nebo prostě přicházet. Takže jako nevím, no. Mně se líbí to zasazení, to prostředí. Říkali jsme to i během toho streamu, tak jako na Jirku působila francouzská revoluce a zasazení Unity, tak na mě stejným silným způsobem víc funguje tady ta viktoriánská éra. Moc se mi to líbí. Jo, jsem samozřejmě nohama na zemi, takže chápu, že pokud jsme viděli pre-alpha footage, takže dobře, nemusí to být nutně pre-alpha footage v tom pravým slova smyslu, ale nějaký změny se tam odehrajou. Jo, ale zase fanoušci, někteří, kteří to mají najetý mnohem víc než já, tak jako už si třeba všimli v té ukázce, v těch videích, že tam jsou věci, které odpovídají finálnímu stavu her předchozích, jo, nějaký nesedící animace, nebo prostě věci, které se tam jako notoricky objevují, které jsou součástí třeba toho engineu a podobně.
Myslíš, že třeba to pre-alpha footage tam může být daný jenom pro jistotu?
Hele, jako takhle, tam bylo jasně vidět, že tam jako je spousta věcí nedodělaných. Jo, takže můžeme se tady bavit nad tím, jestli to je skutečně nějaká pre-alpha fáze nebo nějaká fáze toho vývoje, ale jako zase by bylo podle mě hloupý říkat, že tohle je finál. Jo, prostě nebyl, to bylo vidět. Jo, ale je otázkou, na kolik
ještě zbývá do těch
100%. Přesně, jako, jo, jak ještě moc se to vybrousí, posune a podobně. Takže jako já jsem třeba předchozí Assassiny nehrál ani tak zdaleka jako ty, Jardo, a už ani zdaleka jako tady Jirka, který většinu z nich recenzoval. Takže si ani neosvojuju právo do toho nějak šít a nějak to kritizovat prostě podrobně. Ale jako mám chuť si konečně zahrát jako Victory, nicméně u mě asi tak, když na tím přemýšlím, Syndicate. Jak jste říkal, tak v Syndicate, no to se asi, za chvilku ještě mi to trvat. Tak u mě převažuje to, co si říkal ty, Jardo, no, že jako se mi to líbí, ale že asi pak nějak jako budu postrádat smysl, proč to hrát dál. Bude záležet na příběhu asi.
Já třeba, když jsem viděl ten trailer, ten se ukázal, ten dvouminutový, jak tam byly i záběry ze hry přímo, tak mě v podstatě, já jsem jako hodně nadával na tu technickou stránku Unity. No. Konec konců i Lečo se nás tady ptá, jestli myslíme, že ten Assassin's bude, co se technického zpracování týče, lepší než ten.
Jako předchozí. Obavy jsou na místě, a víc bych
právě, no, obavy jsou na místě, ale mně je v podstatě jako teď už jedno, jak moc dobře to bude vypadat, protože to bude vypadat dobře, to je jasný. To je. Ale mně už jde o to, co tam, čím to hodlají naplnit. Protože já jsem byl extrémně zklamaný z toho, čím naplnili Unity. Fakt jako extrémně zklamaný, protože tam nebylo nic. A jsem na vážkách, jestli mám vůbec něco čekat od toho Syndicateu. Protože...
Viktor.
Protože neukázali taky... V tomhle tom traileru neukázali nic, ukázali hezký klobouky. To je všechno, co tam ukázali okay. Pro mě. Jo, já tam neviděl nic dalšího prostě.
Co pan odborník? A to nemyslím handlivě, to samozřejmě myslím jako...
No nevím, no, jako zatím z toho mám tak jako hlavu v pejru, no. Jsem docela skeptický stran toho, že se ta série někam posune herně, což mě dost mrzí. Má to Syndicate u hráčů i fanoušků o to těší, že ten předchozí díl se nepovedl, nebo nepovedl zdaleka tak dobře, jak jsme si my i Ubisoft představoval. A pochopitelně Unity taky dost řešilo na to, že byť Assassin's Creed byl vždycky hezká hra, bez ohledu na to, na který platformě jsi ho hrál, tak tam ten skok grafický kupředu byl poměrně výrazný. A z toho, i co tady vyprávěl Jarda, bylo víc než patrný, že řada hráčů byla Unity ochotná odpouštět ty chyby nebo je překousnout právě kvůli tomu, že... no, prostě když si odmyslím ty technické problémy, které provázely některé verze a zpočátku a pak se to řešilo a připojení, nepřipojení, tak to, že se jim hru z otevřeného světa podařilo rozeběhnout v takovéhle kvalitě bezprostředně po uvedení těch nových konzolí na, jak se často říká, na krabičkách za 10 000 korun, to je něco úžasného a to si nemyslím jenom já, to říkají lidi od Fochu, jo, programátoři, tříáčkový velkých světových her, kteří říkají, že nechápou, jak to udělali, jak je to vůbec možný něco takového. Tady je jasný, že ten skok nebude takhle velký, takže z té hry si nikdo nesedne už na zadek, jenom protože budeme moc navštěvovat exteriéry, interiéry, plynule mezi nimi přecházet. To všechno čekáš a já si myslím, že to bude maximálně takový jako dobroušení té grafiky. Ten engine si myslím, že se nezmění a víc ten svět budeš vnímat ne počtem polygonů nebo tajemnějším stínem nebo modelem, ale tím, jak bude stylizovaný.
Jo, že ale mě ty počty budeš... polygonů jsou dost u zadku. Mně teď jde už jenom o to, aby to běželo ve stabilním frameratu. Protože jestli mě něco vadilo, extrémně vadilo na Unity, tak to byly propady frameratu. Co se týče té technické stránky.
Je pravda, že s tím ta hra potýkala na různých platformách. To bylo různě dramatický, pak se přicházelo na různý ty finty, co tomu může pomoct, jako je třeba odpojení od internetu.
Smazání saveu,
děkuji pěkně. Pak se dokonce řešilo to, že tenhle týden, že to odbourání toho multiplayeru s tím taky může souviset, jo. Že ten síťový kód se tam nějak nezdařil a že to těsný provázání singlu a onlineu, který, ačkoliv nehraje se stejnou postavou a je to příběhově odříznutý, tak to, že se to děje v tom stejném světě s nějakým malým loadingem, ale je to přirozenou součástí oba ty módy té hry, takže to, že taky stálo za těma potížema, tak si vem, jakože jak by to bylo jako hloupý nebo komický, pokud jako to opravdu tak bylo a výváři se o tom přesvědčili, zjistili to, že i když někdo hrál celou dobu single co-op, ani neskoušel, ale to, že si ta konzole furt po něco sála, furt něco kontroloval, furt dostával si nabídky, že se může jí zapojit do nějaký mise a jestli tohle mělo běh té hry takhle jako výrazně negativně ovlivnit, tak to se nedivím, že přispělo nebo mohlo přispět k jejich rozhodnutí. rozhodnutí toho multiplayeru se zbavit. Ale abych se vrátil zpátky na začátek, musím říct, že mám velký pochyby, že když až Syndicate vyjde na podzim a já ho začnu hrát, a nejspíš ho budu recenzovat, že v něm najdu něco jiného, nebo výrazně novýho, nebo že se bude hrát jinak než ty předchozí díly. A já si ani nemyslím, že jsem byl vůči sérii Assassin's Creed nějak schovývavý, že bych teďka musel říct, jako teď přitvrdím. Jo, protože já si myslím, že přesto, že jsem se počítal, nebo možná i počítám stále jako za fanouška, tak jsem jako nic nedaroval. To recenze toho Unity ostatně dokládá. Tam naopak, že pod tou recenzí se sešlo spousta lidí v té diskuzi, kteří tvrdili, že jsme vůči Unity zbytečně kritický, že ve své podstatě je to super hra. Což jsme si tak docela nemysleli. Ale mám obavu, že moje jako frustrace z té série jako vzrůstá celkem pochopitelně. Jako mám podezření, že nic jiného než nějaká radikální proměna nebo pauza jí nepomůže, ale současně si myslím, že se ani jednoho nedočkáme, protože dokud ta série bude se prodávat tak dobře, nebo každý ten díl tak dobře, jak se prodává, a Unity dokládá, že i prostě problematický nebo kontroverzní díl se prodává jako perfektně, a dokáže se vidět, tak si neumím představit, jako proč by oni, nebo jaký by museli, jako kolik nějakého sebekritiky, nebo nějaký jako co by prostě se v nich muselo zlomit, sebereflexe by museli v sobě najít, aby si řekli, tak to pojďme chlapi jako přerušit.
Ale jsou, jako, jsou tady na to dvě otázky.
A na druhou stranu, jako ta inovace, oni se jich určitě i bojí, jo? Že jsou prostě dneska ten Assassin's Creed je prostě v podobné situaci jako série Call of Duty, kdy na jedné straně jí kritici vyčítají, že je to pořád to též, a na druhou stranu se můžou vývojáři a vydavatel právě obávat nějakých radikálních změn a větších zásahů zase, aby nestratili jako přízeň a pozornost těch svých nejvěrnějších.
Takže to už tady píše Sempra v té diskuzi, že no. Assassin's Creed se už stal typický Call of Duty. Každý rok v tom istém, len v inom kabátě. Funguje to pre Call of Duty, musí to fungovat i pre Assassin's Creed. A Shade Hunter ještě k tomu dodává, že s tím Assassinem by si mohli dát na chvíli pauzu. Oni robí jeden, dva díly ročně, což je pravda, byl Rogue, že jo, i Unity ve stejném roce. To je choré. Keby si dali jeden díl za 3 roky, tak by byli fanouškovi a nedočkaví a hlavně by to mohlo být fakt kvalitná hra. Dobrý engine, odladěné a podobně. Všetko, co je v Assassin's Creed, tak působí na mě hrozně provizorně. Jediné, co je spravené v posledních Assassin's Creed kvalitně, je parkour, ale to len proto, lebo to vyvíjá už roky.
Já si ale nemyslím, že na to třeba potřebuji víc času. Já neříkám, že tu pauzu, že by jim neprospěla, to nepochybně, ale já si myslím, že víc. Že hráči sami o sobě jsou tou sérií unavený bez ohledu na to, co se s ním bude dít. Že hráč jako takový si potřebuje od toho dát pauzu. Nejen ten vydavatel. Protože problémem těch her není, že by na ně vývojáři měli nedostatek času. Teď to jsme se o tom bavili bez počtu krát, že tím různým to, že paralelně vzniká několik dílů současně, zajišťuje to, že se na každém tom dílu může dělat třeba 3-4 roky úplně běžně. To není jako málo času. Ale rozhodně je to, evidentně to nestačí k tomu, aby se nějak jako radikálně ta série občerstvila, aby hráči si měli možnost odpočinout.
Ale ono jde o to, že pořád seš v té sérii, že jo? Kdyby se to jmenovalo jinak, Watch Dogs. To klidně mohlo být Assassin's Creed Future prostě. Jo, ale ne, není to. A mohli si tam jako dovolit udělat jiné věci. Zatímco kdyby teďko Assassin's Creed se nemenoval Assassin's Creed Syndicate, ale jmenoval se to prostě Tales from Victorian England, tak si tam zase můžou dovolit udělat jiné věci, protože nenaštvou ty fanoušky té série a můžou to prezentovat jako úplně novou značku.
No a jinak co se týče jakoby toho fanouškovství a té série jako takový, jako prostě furt problém taky spočívá v tom, že spousta lidí tomu zůstává věrná z toho důvodu, že kolik máš historických her na výběr, kolik her se snaží napodobit tohleto kouzlo a zavádí tě do nějakých jako dob dávno minulejch. A to je asi něco, kvůli čemu spousta fanoušků a asi jsem mezi těma hráčima jsou jako ochotný té hře prostě lecos odpouštět, ne jako předtím zavírat oči, ale prostě ten svět, ten příběh, ta výprava do té minulosti, to setkání s těma historickýma postavama je ne letos, ne loni, ale už po mnoho let mnohem víc než ta hra samotná. Řekl bych tak, počínaje minimálně počínaje 3. dílem, kdy se opravdu začali výrazně zaměřovat na tu historickou podstatu jako do hloubky a zároveň trošku začala stagnovat ta hratelnost. Ale jak jsi mluvil o těch spin-offech a o té možnosti tomu dát oddych, nebo to jako si myslím, že je jedna z cest, nebo jedna z věcí, se kterou třeba v Ubisoftu taky kalkulujou, proto když se teďka tenhle týden objevila zpráva, že Ubisoft má v plánu oznámit ještě jednu velkou tříáčkovou hru, kterou chce vydat nejpozději na jaře příštího roku, ale přitom ji nechce oznámit na E3, což je samo o sobě dost divný, ale chce ji oznámit až na podzim. To znamená, že mezi oznámením a uvedením na trh nemělo uplynout víc než třeba půl roku, možná spíš mnohem míň. Tak proč si myslím, že třeba by to úplně klidně mohlo být pokračování Black Flag, ale bez Assassina. No, že se prostě zbaví třeba to ty mytologie Assassini versus Templáři, ale budou chtít pokračovat v některém z těch předchozích dílů nebo využít ten svět, ale
konec konců Black Flag vyšel i na nových konzolích, vyšel na PS4, Xbox One, vyšel v přepracované grafice a byl to podle mě jeden z nejlíp odladěných engineů, který jsem kdy viděl. Ta hra se nesekala, běžela krásně, framerate nepadal.
No, ale ta hra vypadala prostě... ale tehdy, nebo jako vypadala fajn, ale ta hra vypadala v podstatě stejně na jako PS4, PS3, 360 Xbox One. Jo. To byl stejný engine.
Mně to nepřišlo stejný.
Jako vypadalo to fakt stejný.
Nepřišlo takový vyleštěný.
Jako samozřejmě, že to byl hezčí na těch nových konzolích, ale ta verze jako pro tu předchozí generaci konzolí tomu nezůstávala jako
ale přišlo mi zcela dostačující na novou generaci. Prostě. Byl jsem ochotný překousnout to, že to nevypadá tak dobře jako Unity, protože Unity se mi nehejvalo v té chvíli. Nešlo mi prostě. Jdeme na druhou linku. Druhá novinka se týká už po několikátý teda, ale myslím si, že tohle to bude naposledy, co se tady o této týře budeme bavit. Je to playable teaser, PT. Objevila se taková zajímavá zprávička, že když máte PT nainstalovaný a nutno podotknout, že teď už si PT nainstalovat nemůžete, ani když už jste si ho aktivovali i předtím, protože už to úplně totálně stáli z celého PSN a když jste jako doufali, že to máte v té download historii, takže si to někdy v budoucnu stáhnete, až budete chtít, už nejde, už to nemůžete udělat. Tak pokud to máte nainstalovaný, tak jste se možná dostali mezi takovou skupinku hráčů, která se ale moc nerozrostla, ale byla hodně hlasitá.
No, ve skutečnosti to ani nebyla skupinka. Ve skutečnosti byl jako zatím jsem jako jeden člověk. Je teda pravda, že
od ten toho... Ten Nick Kramer ze Screw Attack.
Tak, že od toho 12. května, když jsme to vydali, tak jsem se koukal ještě asi, myslím, ve středu a pak už ne. A už jsem nikde jako nenašel nikoho, kdo by se stěžoval něco podobného. Nicméně, ano, Nick Kramer tak popisoval problém s tím, že v momentě, kdy zapnete konzoli PS4, připojíte se nebo přihlásíte se na svůj profil a máte to na internetu, máte to připojené do internetu, tak vám to pročekuje licence vašich stažených digitálních her, jestli k ním máte přístup nebo ne, protože se může stát, to je celkem běžný, že třeba na té konzoli je víc účtů, ale v tom vlákně, jakoby, který vidíte na té hlavní straně, tak tam se propíšou ty hry, které třeba náleží jiným účtům. Z toho důvodu si toto PSN vždycky prostě pročekuje a zaručí vám ten přístup. No a ten check probíhá automaticky velmi rychle a když zjistí, že tam, nebo u toho Nicka Kramera, když zjistil, že tam je playable teaser, který smazáním z PSNka ze strany Konami a v nějaký spolupráci se Sony, tak zjistí, že tam není a že ta licence jakoby vypršela, nebo je z ní nějaký problém, nějaký konflikt, že prostě neexistuje. No a celkem logický by asi bylo, kdyby to prostě zamizelo přístup do té hry, což Konami chtělo, z důvodů, který mě jasný teda moc nejsou, ale nechávám to být, to je jiná zase záležitost. Nicméně to vyhodnotí jako, že je s tou konzolí nějaký problém, že ten člověk, který tam jako něco má, co vlastně už na PSNku vůbec není, tak taky třeba může být nějaký jako podvodník, a zamezí to přístup ke všem digitálně staženým hrám napříč celou tvojí knihovnou, ať už ji máš v tom výpisu, tu hru máš staženou, máš ji tam, nebo ji máš jenom v té knihovně připravenou ke stažení.
Kdyby se to stalo mně, no, tak jsem asi dost naštvaný.
No jasně.
Ale když se to mně nestalo, tak můžu říkat, že to je takový půvabný jako pokračování takový městský legendy jménem PT. Protože jak ta hra je teď, jakoby teď už ten počet lidí, co mají PT, půjde jenom dolů, teď už nepůjde nahoru.
No jasně.
Tak se kolem toho může vytvořit takový krásný mýtus. A my jsme to psali i v tom článku, nebo já jsem to psal v tom článku jako shrnovacím, jestli myslíme, že konec PT je dobrý nebo špatný. Jedna, která důležitý na začátku poznamenat, je to playable teaser, to znamená, že to není jako hra, která se jmenuje PT, je to playable teaser, že je to reklama v podstatě.
Říká se tomu PT prostě.
Ale Je podle mě škoda, jako ty důvody já trošku jako asi chápu, proč to jako stahujou, protože to upozorňuje na něco, co už neexistuje. Mají tam nějaký asi jako smlouvy, který někdo nedomyslel předtím, než se Konami rozhádal s Kojimou, konec konců o Konami tady, budem si ještě povídat.
Zase nedomyslel, já jenom řekli, do toho vstoupím, oni to možná už si domysleli, řekli si, až se stane nějaká takováhle věc, pokud se stane a nemohli to v té době asi vědět, tak tu hru prostě smažeme z toho storu. To asi byl jejich jako prvotní plán, oni, klidně, nebo věřil bych
tomu. Oni do budoucna plánovali, že ta životnost PT bude jako omezená, to ale že ji nebudou stahovat z toho storu, jakože pokud budeš mít dávnou historii, tak si ji budeš moct stahovat.
Tak to už do toho asi vstupuje pak ta kauza kolem Kojimy samozřejmě.
No. Ale je to krásný, jako tohleto číst. Prostě já hrozně rád čtu jako příběhy o tom, jako že někdo dohrál PT nějaký jinak, prostě, jo, že tam jako sice objevil ten konec, ale přišel na to úplně jiným způsobem, než je takový ten konsenzus těch kroků jako za sebou. Teď konc o víkendu u mě byl Lukáš Kunce a chtěl hrozně PT hrát, tak jsem to tam pustil, protože já to ještě pořád na PS4 nainstalovaný mám. Asi dokud mi to Konami nezakáže nebo Sony nezakáže, tak to tam mít nainstalovaný budu. A já jsem se furt na tu hru nemohl jako koukat, já jsem musel tam poslouchat, co on tam dělá a radit mu podle toho, že mi ta hra přijde hrozně, to je koncentrovaný zlo prostě.
No nicméně, co se týče tohohle z toho, tak ono to, já jsem to i v té novince psal, já jsem někdy jako nepsal, že vám zamezí přístup ke hrám, ale že se to může stát, protože to jakoby nebylo úplně potvrzený, ale to, co je úplně na konci té novinky napsané, tak je jako samozřejmost, že jako tady ani nevzniká nějaký prostor k nějaký panice, nebo že by to byla nějaká bombastická zpráva, že vám to rozbije konzoli a podobně, protože kdokoliv, kdo tu hru měl staženou předtím, než oficiálně teda byly učiněny ty kroky, že to z toho PSNka zmizelo, tak jako neudělal nic nelegální, tam nikdy nebylo napsáno, že to prostě nemůže mít stažený, jo. Tam nic takového nebylo, že já jako pevně věřím tomu, on teda ten Kramer to i trochu asi jako hystericky tak jako psal, ale já pevně věřím tomu, že pokud by se spojil s nějakou support linkou jako Sony a tu situaci jim prostě vysvětlil, jo, a pokud by teda těch lidí bylo víc, takže to je jenom otázka jako několika vteřin, jo, když to přehání malinko, ale fakt jako otázka chvíle, kdy ti ten účet nějakým způsobem prostě revivnou a dobře, třeba ti úplně smažou PT odkudkoliv se dá nějak jako získat nebo mít, jo, ale nebo ti zamezí přístup do té hry, když by si měl staženou, ale prostě normálně ti podle mě obnoví jako přístup k těm normálně zakoupeným hrám a zbytku. Takže tam jako není asi proč panikařit, ale jenom to jako tak jako poukazuje na to, že vlastně levá ruka dělá něco jiného než pravá ruka a že Konami tím, že jako dali pokyn ke smazání té hry, tak třeba zapomněli i na tyhle ty licenční záležitosti a na tyhle ty čeky a že prostě si to tak nějakou nevohlídali. Na druhou stranu je to teda velmi nestandardní situace, jo. Tam prostě i hry, které už jako na PS Store nejsou k dispozici, tak máš je v knihovně, tak je furt máš dispozici. Furt jsou ke stažení, pořád
zůstává. Minimum, Marvel vs. Capcom 3
je jedna je jich tam
ale,
minimum,
ale, říkáš,
ale
ty hry tam máš
jsou
ke stažení, no.
A prostě na tom serveru jakoby nejsou viditelný skrz obchod.
To samý na Gogu, že jo, tam taky se delistují pořád.
Nejsou viditelný skrz obchod, ale pokud ty máš koupený, tak je máš ty svoji knihovně a můžeš si se stáhnout, jo. Což vlastně byla i věc, kterou jako Sony garantovalo, že jo, nebo jo.
Oni to mají ošetření tohleto, já jsem na to koukal. Ty to máš ošetření, když za něco zaplatíš, tak to máš garantovaný. Za něco nezaplatíš, jako třeba trailer filmový, tak to nemáš garantovat.
No, to taky dává smysl. No, tak tím pádem za PT se neplatilo, tak tím pádem asi to i zapadá do týhle z toho mechanismu. Nicméně já taky doufám, že už je to naposledy. Jo. Já už opravdu, jakože se bavíme o PT, já bych byl rád, kdybychom se třeba za 4 měsíce začali bavit o tom, že je nový Silent Hill, který se jmenuje Silent Hill 2. něco, dělá na tom tolik a tolik lidí z tohohle toho týmu.
Je to brňovací.
A tady vidíme prostě první obrázky a video a pojďme se bavit o tomhle, jo, protože prostě tohle, já nevím, no, jako nechme mrtvoly už spát.
Mrtvoly měly být i Star Trekový hry, protože...
To je, když jsi přicházel, ne oslý můstek, ale kapitánský můstek, úplně z holopaluby, nebo něco.
Jsem tam. Star Trekový hry totiž dlouho ležely v hrobu a nikdo je z toho hrobu nechtěl vytáhnout, až přišli hodní Poláci z Good Old Games a řekli si, a my je vytáhneme. Zahájili archeologické práce a trojici her Star Trek 25th Anniversary, Star Trek Judgment Rights a Star Trek Starfleet Academy uvolnili na svém serveru Good Old Games ke stažení a ke zakoupení. Jirka z toho tady byl dost na větvi, když se to objevilo, jako tato zpráva. My jsme tady s Vojtou hráli Half-Life 2 a najednou na uprotějšího stolu něco začalo zuřivě poskakovat nahoru a dolů, zvedat ruce nad hlavu a obalilo se to takovým jako prášku z něčeho bílého, nevím. A pak, když jsme se Jirky zeptali, co se děje, tak nám Jirka řekl, že se Star Trekové hry v digitální podobě objevily na Gogu, že je hrozně nadšený. Myslím si, že nemá cenu, Jirko, rozebírat, jak moc jsi nadšený, protože jsi nadšený dost. Ale jsou tam zatím jenom tři. Doufáš, že budou další a pokud ano, jaký?
Dobrá otázka. No, přímo na Gogu naznačili v tiskovce, že bychom se dalších mohli dočkat. A taky by to korespondovalo celkem s tím, jak se před časem propracovali Star Wars hry na Gog a taky, že tam vychází v nějakých cyklech a v nějakých sériích. Takže si myslím, že to není jediná jednorázová várka.
Částečně tím odpovídáme i na dotaz od Silesia, mm-hmm. který od tebe přímo chce nějaký konkrétní typy a zmiňuje, že on by byl nadšený z armády.
No, já jsem přesvědčený, že minimálně od té další vlny nebo od těch prvních bych čekal jenom hry, které vydal Interplay. Tyhle ty všechny tři hry jsou od Interplay. Interplay jich ještě pár vydal, takže má z čeho vybírat. A myslím si, že to je daný právě tou komplikovanou situací okolo těch práv, protože to je prostě něco, co ty Star Trekové hry hrozně svazuje a co u těch Star Wars nebylo. Já samozřejmě tím, že nejsem fanoušek takovej Star Wars her, mám je rád, docela je hraju, ale nezajímám se až tak o to podhoubí, tak nevím, proč to třeba tak dlouho trvalo, než se Star Wars hry objevily na Gogu nebo i na jiných distribučních kanálech, proč spousta z nich si teprve dneska odbyla digitální premiéru. Ale na druhou stranu, to jedno mají společný. A sice, že všechny vydával LucasArts, bez ohledu na to, kdo je vyvíjel. Často to byl taky nějaký interní studia, ale rozhodně LucasArts vydával. A LucasArts, jako dceřiná společnost Lucasfilmu, neměla nikdy problém s přístupem k těm právům. Ty práva jí patřily, nebo prostě nepatřily, ale jejich. Rozumíš mi, prostě bylo to jako jejich prostě dědictví, mohli s ním úplně volně nakládat, tak jak prostě jediný, kdo byl nad nima, byl George Lucas a nějaký hlavouni, ale nepodlíhali ty práva nějakýmu limitu časovýmu, do kterého vyprší a tak dále. A u těch Star Trekových her je ta situace úplně jiná, je jako nesmírně komplikovaná a Ty Star Trekové hry, i oficiální, vychází tak jako od, dejme tomu, druhé poloviny 70. let se objevují nějaký tituly a už v 80. letech jako jsou to naprosto plnohodnotné Star Trek hry, licencované, převážně textové adventury a tak dál. A tato situace trvala tak do roku 92-93, kdy ty hry vycházely, ale nebyl to úplně mainstream. Jo? Byla tam jako většina těch her byly nějaký nový příběhy a příhody té původní posádky, pak něco málo těch titulů bylo k těm filmům, který v 80. letech se točily a jeden nebo dva tituly byly k tehdy novému seriálu Nová generace. Ale prostě v těch 90. letech, v první polovině, když se z těch her fakt stal mainstream, tak najednou, když Interplay dostal do ruky tuhle licenci, tak on byl ten první vydavatel, který to dokázal nakopnout a který ty Star Trekové hry, který do té doby jako nebyly špatný, jo. To jsou zajímavé hry i dneska si je zahrát, ale nebylo to tehdy ten top, jo. Zatímco ty ostatní hry, dejme tomu nelicencovaný nebo Star Trekový, už byly někde, tak ty Star Trekový hry v těch 80. letech byly tak jako o dvě, o tři příčky pozadu, jako nevypadalo to moc dobře, jo. Bylo to takový jako hráli prostě druhý housle, byla to jako typická filmová hra, tak jak se i v 90. letech o tom jako negativně referovalo. A ten Interplay to změnil, ten to nakopnul, jo, začal to pumpat velký prachy, prostě byl to velký vývojář, velký vydavatel a tím odstartoval prostě jako maraton licencování a střídání těch práv a po Interplay to přebrala další firma a další firma a párkrát se prostě ta licence proházela. A teď tu licenci jakýkoliv ten vývojář nebo vydavatel musel si opatřit od někoho. A ten někdo je samozřejmě držitel práv ke Star Treku jako takovýmu, to je jako dneska v první vlně jako společnost Paramount, ale jejím vlastníkem je Viacom, aspoň myslím snad teďka, nebo Bale, respektive CBS a tak dál, prostě je to nějaká komplikovaná struktura, něco jako když se bavíme o Bethesdě, která patří Zenimaxu a tak dál. No a vždycky ta licence na ten Star Trek, když ji ten vydavatel ukořistil nějaký, ať už to byl Interplay nebo Activision, byla na nějaký počet titulů nebo na nějaký počet let. A ve chvíli, kdy vypršela, tak už další hry vzniknout nemohly. Ale je jako, ne sporný, oni to mají jako právně podchycený, ale je velice jako komplikovaný rozklíčovat, kdo má jaký právo k té hře s odstupem tolika let. Samozřejmě ta firma nějaká ji vyrobila, nějaká ji jako vydala, jo, ale oni s ní nemůžou volně nakládat, aniž by znova ošetřili to právně s tím Paramountem, s tím majitelem těch filmových a televizních práv. No, já jsem koukal, tam je všude teďka zmíněný Paramount, CBS nebo tak, takže to vypadá, že prostě Interplay, který dneska už není velký vývář a velký vydavatel, ale tak já nevím, dekádu minimálně se pohybuje tak někde na hranici limbu a když o něm pronětnou nějaký zprávy do herních mainstreamových verzí, tak to bylo většinou v posledních letech v takových negativních souvislostech, nebo jako já nevím, ten spor o značku Fallout s Bethesdou a Fallout Online a to, že to tam vyvíjí a vlastně nevyvíjí a že to tam dělá 5 lidí na koleni nebo nedělá to, jak se to tahali, jestli online můžou udělat a do nějakého roku. A dneska, když se podíváš na stránku Interplay, prostě firmy, která ještě v roce 2000 byla obrovský vydavatel a moloch, tak uvidí, že oni žijou jenom z té historie, že tam prostě odkazují na to, že udělali nějaký jako Battle Chess kdysi a Airsworth Gym a MDKčko, já nevím co takového, a mají ve výrobě tak jako 2 nebo 3 tituly, ale prochází nějakou snahou o nějakou vnitřní obrodu a tohle je asi součást toho, že se snaží teda zahojit finančně a nějak jako zmá to, že na tom znovu vydávání těch Star Trekových her, takže to je jako určitě super, minimálně v případě těch adventur to nemohlo a nemuselo být ani nijak těžký to technicky ošetřit, protože pod DOSBoxem třeba obě ty hry fungovaly výborně, takže jestli si tam v Polsku s nima nějak pěkně pohráli, já nevím, jestli tu úpravu té hry, aby dneska fungovala na nových počítačích a pod novýma operačníma systémy, protože ty to můžeš hrát i na Macu, na Linuxu, ty původní hry samozřejmě byly pro DOS. Tak jestli to obstarával někdo v Interplay nebo přímo
to dělají lidi z GOGu. Všichni lidi z GOGu.
Na druhou stranu ta Starfleet Academy, ta funguje jenom pod Windows, což mi přijde škoda, že tam bohužel ta Macová nebo Linuxová verze není k dispozici, ale zdá se, že do těch her jako takových není nějak jako výrazně sáhnuto. A přitom jako třeba ta Starfleet Academy by se to v některých směrech zasloužila. Pokud si vzpomínám, tak tam jsou například chybí titulky u FMV sekvencí a tam je hrozně moc filmečků hraných před blue screenem a tak dále. A v té původní verzi bych řekl, že neměli titulky, ale třeba jestli nejsou ani tady nějak přidaný, tak jako si myslím, že to je škoda, že to jsou jako handicapy, které mohli odstranit. No ale
z těchto jako důvodů... Lidi z GOGu nešahají moc, jako nešahají nikdy do
kolu. Chápu, že se nemění to nějaký intelektuální...
To bylo třeba F2D140, který jsem jako hodně nadával na to, že ve Windowsové verzi, kterou oni vydali nejdřív, tak tam chybí AI jednotek počítačových. Prostě není. Jo? Mm-hmm. Úplně je ignorována a nebyla ani v té původní Windowsovský vydaný. Oni tam pak přidali ve spolupráci s Topwarem, s tím původním vývojářem, vydavatelem, tam přidali DOSovou verzi, která tu AI měla. Ale nemohli z DOSový verzi tu AI dát do té Windowsový.
Chápu.
Přidali tam znovu další jako hru, kterou si dostal zdarma, pokud máš tu Windowsovou.
Jasně. Takže si musíš vybrat, jestli chceš tu, anebo tu. No, na každý pád, ať už je to jakoli, to, proč jsem mluvil o těch právech a to, jaký mám očekávání o těch dalších titulů, které by se mohly objevit, souvisí s tím, že jak ty práva putovaly, tak prostě ta éra toho Interplay byla boží, pak nějaký hry vydával Simon & Schuster, že, což je jako knižní vydavatelství nebo nakladatelství americký velký. Až nakonec skončili u Activisionu. Oni pak chvíli měla i Bethesda, ale u toho Activisionu se jim dařilo fakt jako hodně. Vydali prostě 2 díly Elite Force, vydali Bridge Commander, pochopitelně, vydali Conquest Online, což nebylo tak dobrý, ale vydali i třeba Starfleet Command 3, což je jako taková taktická vesmírná simulace, kterou právě původně začal vydávat Interplay. A ta značka byla tak dobrá, tak dobře se uchytila. Myslím, že to dělají 14 Degrees, že to posléze ty stejný výváři dělali i pro ten Activision, ale to, co je podstatný a to, co nevím, jestli se ten čas jako zahladil, nebo Hidden Evil třeba vydávali, tak což byl hra, která navazovala na 9. film. Ten problém vidím v tom, že oni se rozhádali, ten Activision, s tím Paramountem. Jo. A teďka v souvislosti s tím vydáním jsem si to musel po těch letech připomenout. Stalo se to někdy v roce 2001 nebo 2002, kdy asi týden po vydání Elite Force 2, na který Activision čekal jenom, aby se to dodělalo, už putovala žaloba z Activisionu do Paramountu. A to bylo, jak říkám, bezprostředně po vydání Elite Force 2, ale především to bylo jen pár týdnů, maximálně měsíců po uvedení do kin amerických filmů Star Trek Nemesis, který si vedl tak špatně, že se ve většině evropských zemích premiéry toho filmu rušily, včetně České republiky, takže tady nakonec do distribuce ten film, do kinodistribuce ani nešel. A Activision zažaloval, vypověděl tu smlouvu jednostranně, což jako bylo dost nestandardní, nebo ne, že by to nemohli udělat, ale prostě to byl obrovský kontrakt na spoustu peněz, který měl ještě běžet x titulů nebo x let, a oni předčasně vypověděli jednostranně a hned na to zažalovali Paramount za jako špatnou péči o tu značku a zdůvodnili to právě tím jako špatný film, špatná publicita, špatný seriál, protože tehdy šla do televize Enterprise a ty první dvě sezóny jako byly podrobený jako drtivý kritice, takže to ještě tomu přispělo a oni prostě Activision to podpíral tu žalobu jako nějakým argumentem v tom smyslu, že oni nemůžou vydávat úspěšné hry a úspěšně je nabízet, pokud majitel těch práv, v tomhle případě Paramount, jako nepečuje o tu značku. A tam to bylo nějaký v té smlouvě přímo u nich zakotvený, že prostě musí hledět dobrého jména Star Treku a to, že se neděje. Takže ten jejich spor vygradoval během pár týdnů do jako astronomických rozměrů a končilo to tím, že se předčasně stahovaly i hry z trhu, že to, jako Paramount si to nenechal líbit a jako najednou se ty hry stahovaly, nesměly se prodávat dál, že teda OK, takže jste vypověděli smlouvu, takže okamžitě přestaňte distribuovat Elite Force 2, přestaňte distribuovat Bridge Commander. A takže ty hry, které jako konečně se prostě nezvedly jenom kvalitativně, ale měly potenciál oslovit i běžný publikum, tak najednou rychle mizely. No a to, jako kam směřuje, že si neumím představit, v jakém vztahu po 12-13 letech ty firmy teďka jsou.
Tak asi víš, tam jako, už budou jiný lidi, že?
To jo, to určitě, ale jestli jako to je nějaká dneska nepřekonatelná překážka, nebo jestli to čas jako zahladil tyhle věci. Jako tehdy už byl prostě půl roku, rok po vydání problém pořádně ty hry sehnat.
Jako tady by byl,
jak to bude fungovat dneska?
Ten GOG by mohl fungovat jako takový prostředník mezi tím, že on spojí jako sežene podpis od Activisionu, sežene podpis od Paramountu a jako...
Jo, ale jak sám říkáš, je to takhle, jasně, to by bylo ideální, kdyby on byl nějaký mediátor a ten, kdo to třeba iniciuje. Možná to tak bylo i v případě těch interplayovských her.
GOG,
a možná
GOG
si to opravdu
iniciuje to, jaký hry budou
nejvíc. Ale je v tom, vstupuje do toho několik stran. Jako já nepochybuju o tom, že Paramount má zájem ty hry prodávat a vydělávat na ně, jo? Že jako tu značku jako nechtějí, aby sparchantila. Věřím, že když přijdou za Activisionem, tak jako je ne, že to snad trápí, to bych přehnal, ale musí jim to taky jako bejt trochu trnem v patě, že takovýhle velký vydavatel má určitou jako skvrnu v tom portfoliu a že dneska by ses na oficiálních stránkách Activisionu nedohledal o těch hrách a přitom jiný mnohem starší tituly tam jsou, protože jako neprošli nějakou takovouhle krizí, takže bylo by to skvělý, kdyby byly puštěný znovu do úběhu, ale jsem zatím rezervovaný.
Jeden řekni, stačí jeden.
To fakt nedokážu.
Jako fakt nedokážu. Vyber si oblíbený dítě, viď?
Tak no, vyber si dítě, který máš nejradši. Asi by mě potěšil ne konkrétní titul, ale třeba kdyby to, co já říkám, mi GOG vyvrátil tím, že v druhý válce se hned třeba objeví hra jako, já nevím, The Fallen a na druhé straně třeba Elite Force 1, abych viděl, že jednají s více vydavateli najednou a s více vývojáři.
Vydavatel je i Sega a Segu zklamal Alien.
A bude žalovat Fox?
Nevím, jestli bude žalovat
Fox. Škoda, tyjo.
Ale Alien, který prodal x milionů kusů, kolik tady? 2 miliony kusů.
2,11 jenom, právě že moc jako těch x tam nebylo. Ne?
No tak 2,11 milionů kusů, není špatný.
No a oni říkají, že minimálně ten milion prodali až teďka jako v různých těch výprodejch a akcích, že původně přesně. To byl fakt jenom melou.
V lednu
to a bylo někdy. To na 5 platform. 5 platform Aliena.
Jo, jasně, jo, už to chápu. No hele, jak to říkal Jirka, no, to podstatné je to, že někdy v lednu oznámili, že mají milion. Což ještě nutně nemuselo, myslím, že to bylo v lednu, viď?
Já si myslím, že to byl tenhle rok, z kraje roku.
Ne? Z kraje roku, já myslím, že možná na přelomu ledna z února, asi nedám úplně teďka z hlavy to datum, ale vím, že to bylo takhle nějak na začátku. Takže tam ještě teoreticky vlastně ani nemuseli mít započítaný nějaký lednový tržby, to většinou není, že jo? Většinou se dozvídáme třeba v dubnu, jo, výsledky za poslední čtvrtletí finančního roku, že jo, který končí v březnu a dozvíme se fakt někde koncem dubna třeba, že jo, někde začátkem května. Takže tam třeba ještě ani nemuseli mít opravdu ty lednový čísla a to měli milion a najednou je tady prostě nějaká půlka května a oni se vytasili s tím, že miliony mají 2 a prostě to samozřejmě smrdí a jako pokud většinu těch věcí prodali pod cenou, značně pod cenou, protože Isolation se prodávalo ve spoustě různých akcích i během Vánoc, před Vánocema za fakt jako pakatel, tak to musí být prostě ztráta a nedivím se ani názvu nebo titulku té zprávy a to, že prostě s tím nebyli vůbec spokojení. taky to celkem dobře reflektuje to, že tyhle ty renomovaný velký vydavatelský domy, nebo ne úplně tak velký, ale prostě ty, který jako mají tu svoji pozici relativně pevnou a
s tou historií.
Tak, ano, historicky jako silný a i teď jako portfolio zajímavých titulů, nebo minimálně jeden, dva opravdu nosný tituly, jak Sega, že jo, jeden Total War a prostě má tam další ještě samozřejmě věci.
Sonic.
Tak, ano, Sonic třeba a prostě věci, které třeba vycházejí i v Japonsku a pak se k nám dostávají jako ta Yakuza a tak, Football Manager, jasně, v Anglii hodně, nebo v Evropě obecně hodně silná značka. Tak já vůbec se nedivím tomu, a bude to souviset pak i s tou zprávou, která je hnedka pod tím, a kterou jsme chtěli taky rozebírat, že se jako zamýšlejí, co je špatně, že jako nezvládají přežít jenom na základě toho, že hrnou relativně velký, pokročilý prostě tituly hardkorový. A jako fakt se nedivím tomu, že ta orientace na nějaký free-to-play trh, na mobilní trh než kvůli, tak je jako jenom logickým vyústěním toho, že prostě není kudy ven z téhle cesty. A vyvíjet, jak oni tam slibují hnedka v zápětí, čímž jakoby chtějí zalepit tu díru a překlenout ten neúspěch z toho loňského roku, tak jako, že chtějí do konce roku vydat jako 40 free-to-playových titulů. 40!
46.
Dokonce 46, jo. To máte skoro každý týden jeden, když to tak vezmu, jo. Týden je 52 v roce. Tak to jenom prostě ukazuje, jak strašně jinak se ty hry vyvíjejí, tyhle ty free-to-play věci, menší tituly. A když ale na ně nasadíte prostě dobrý model platební a spojíte to s tím, aby ta hra opravdu nebyla úplná průda, ale aby to fakt jako pozitivně přinutilo ty lidi tam v tom utrácet, tak tam se točí takový prachy, že jim to bohatě stačí. A někde je problém, protože pokud se takhle rozhodnou, já nevím, jako plošně všichni vydavatelé, nebo prostě drtivá většina z nich, jo, jako to právě chce udělat třeba i Konami, tak tady třeba je dost možný, že opravdu takový ty divný vize toho, že hardkorový hraní na konzolích a podobně na počítačích, že jako končí a že ho vytlačí postupně takovýhle jako divnosti, jo, který třeba můžou být i po technologické stránce pokročilý a můžou tam být i super mechanismy, ale prostě furt je to spojený s tím, že je to něco takového jako taková jako invaze úplně jiného modelu, že jo, toho hraní. Takže prostě třeba to tradiční fakt může být i jako v ohrožení, no. A jak z toho ven, tyjo, chtěl bych být nějaký analytik teda v tuhle chvíli ve firmě jako je Sega třeba. Takže ten tam asi teď sedí a má se hůř než pan Ovčáček třeba. Jako, tyjo.
Já nevím, mně přijde, že Sega jako už dávno není jako tou Segou, kterou jako já si pamatuju a která mě jako bavila.
Protože nemají konzoly, to je jasné.
Ne. I myslím, jako, že ty hry třeba začátek Xboxu, jako myslím úplně prvního Xboxu, tak tam vycházely hry, které byly plánované pro Dreamcast a prostě Sega jde ve velkým tehdy.
A tak ale zase na druhou stranu, co s těma hrama chtěli udělat, když už to skoro měli, že?
No, ne. To bylo jako, že třeba 3 roky poté, co skončil Dreamcast, byly ty hry. Okay. Ale prostě mně přijde, že Sega jako se schytá posledního nějakého stébla. No. A že je třeba úplně v jiný situaci než je Konami, který má hry, o který je zájem. Hmm. Zatímco tady jsme se, Vojta tady měl takový jako detektivní práci nad tím, jako kde vlastně Sega sehnala těch 12 milionů prodaných kusů všech ostatních her, výjima toho Aliena. Hmm. A nějak jsme se nemohli dobrat jako čísla, který jako, nebo hry, která by jako za ty čísla mohla, protože Football Manager OK, ten prodává v Anglii hodně a v Evropě taky, ale třeba v Americe a v Japonsku asi to takový hit nebude.
Tak ten Total War je celkem značka, ale
Total War Attila už jako není tak populární.
Co jsme to prohlíželi, Jirko? Nějakou takovou velkou sérii a byli jsme z toho na větvi, že to má pod milion. A nebyl to zrovna ten Total War?
Já si nejsem jistý, člověč. No něco jsme se to dívali, no.
Něco úplně nějakou jako věc, která se nám... A to možná byl ten Total War. Já to najdu normálně a chci to najít, protože to je 2 dny dozadu a moje hlava děravá si to nepamatuje, ale to jsem byl v šoku v podstatě. No.
Já se tady snažím najít, jak dlouho, teď teda se nebavím o Seze, ale jak dlouho je Hideki Hayakawa šéfem Konami, protože mně přijde, a jo, už mám jeho fotku, mně přijde, že to je takový ten self-made man, který potřebuje hrozně vydělávat peníze. A když říká, že mobil je teď naše hlavní platforma a má pod sebou hry jako Metal Gear Solid 5, Silent Hills a další jako věci, které Konami prostě... Konami má 1 001 000 starých značek, prostě, ze kterých může těžit. A myslím si, že rozhodnutí, že vrhne ty značky na mobily, není dobrý.
Protože ty značky... Teda ale těch značek má méně než Sega.
To jo, určitě. Ale že ty značky byly tvořené pro to, aby byly ty velký. Ty velký tituly z nich byly. Zatímco, když vemeš Castlevania, prskneš ji na mobil a uděláš to jako free-to-play v klikačku, tak no, úplně nevím, jestli by to fungovalo. Stejně jako Metal Gear třeba, jako dovedeš si představit Metal Gear na mobilech, já ne. Je pravda, že jsem si teda nemohl představit, že budu každou noc jako usínat s iPadem, no, ale tohle je asi něco jiného. Konami každopádně má ve vývoji minimálně dvě hry, teďko velký. Je to Pro Evolution Soccer a Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, což bude možná jejich takový jako labutí písnička, jak se tomu říká.
Labutí píseň.
Labutí píseň na závěr jejich velký konzolový a písničkový kariéry. Ale pořád jako já jsem tady v minulých podcastech říkal, že se bojím toho, když tam odchází jako Kojima a co se bude dít s tím mým vyhlíženým titulem, což je ten Phantom Pain. Já myslím, že to bude dobrý, ale obávám se trošku budoucnosti té série a obávám se toho, jak to jako do čeho všeho se namočí, aby z toho vydělali dost peněz. No.
Hele, já jsem to nenašel nebo nedohledal, ale ten Total War prostě jako, jestli v tuhle chvíli má 400 tisíc, 500 tisíc prodaných kusů, tak podle těch různých jako tady odhadů a pokud bychom vzali i nějak částečně za svý trošku ten únik toho přes ten Steam Spy, že jo, taková ta věc, která se proběhne v tom dubnu nebo březnu, tak jako já se prostě nedivím třeba vůbec jako těm tendencím vydat ten Warhammer, Total War Warhammer digitálně, což je vlastně jedna z těch digitálních her, které by tam měly být v tom portfoliu se pro příští rok, minimálně pro ten finanční příští rok, tak to je prostě tristní, no. Jako, kde je těch 12 milionů, o kterých jste se bavili, jak si říkal, kdo je kde najde, protože těch titulů jako samozřejmě i spoustu započítá se do toho i věci, které vydali dřív, že jo, to prostě jako záleží na tom, co prostě prodali v tom roce. Ale v tomhle směru je to prostě špatný. No. A co se týče toho přechodu k tomu pay to win, free to play.
A, no, v podstatě i pay to win.
Občas pay to win. Free to play a mobilním a digitálním, tak to prostě zcela chápu. A mrzí mě to. Speciálně u té série mě to mrzí.
Poslední zpráva, to není jako ani zpráva, všichni víme, že Zaklínač vyjde příští týden, ale spíš jak se na ní připravujeme v redakci, jak se na ní těšíme?
No, tak já bych jenom řekl to, na co jste se taky ptali, my myslím teda vy dva, ale ti lidé, kteří nás tuhle chvíli poslouchají, jak to budeme pokrývat, jako jak kdy bude recenze a podobný, tak je to celkem jednoduchý. Recenze už dopředu měl slíbenou Tomáš, Krajča, Tomus, a vzhledem k tomu, že recenzoval ty předchozí dva díly, nevím, jestli oba na hry, nebo jedno z toho šlo do levelu, to už se nepamatuju, ale vím, že je recenzoval, tak ta volba byla jasná. Nicméně, jak to obvykle bývá poslední dobou, tak PC kód budeme mít až skutečně s vámi 19. května o půlnoci. Takže nepřipadalo v úvahu, abychom čekali přes víkend, takže jsme dali Tomášovi P4 verzi. Ale vzhledem k tomu, že ta novinářská kopie, kterou jsme dostali, neobsahuje ani češtinu na to PSko, a že je prostě Zaklínač taky hodně PCčkovou hrou a je vlastně vyráběný tak, aby jako využil výkon toho počítače, aby byl skutečně lepší graficky, než je na konzolích, tak se samozřejmě budeme věnovat i ty PC verzi a právě abychom viděli i tu češtinu. Stream, let's play, já jsem vlastně pochopil až později, na to embargo není. To embargo skutečně, jako, pokud jsem to pochopil, tak už můžeme o tom klidně psát tuhle chvíli, protože recenze jsou na světě. Takže ten let's play nakonec ale přineseme v úterý s Tomášem 19. Tomáš už tu chvíli bude mít podle mě nahráno nějakých 30 hodin třeba.
Takže včera jsem ho na Steamu viděl hrát něco úplně jiného.
Jsi viděl na Steamu? A mě psal večer, že už hrál a že hraje. Tak třeba někdo používal jeho účet. Jako uděláme to teda v úterý, asi ve tři, určitě ve tři to bude. A bude to takový speciální stream, Tomáš chtěl přijít v cosplay nějakým, ale ale nepřijde.
Naštěstí nepřijde.
Naštěstí ne, protože pak má nějakou společenskou akci, takže přijde v saku, v obleku. Takže to oslaví jako
tak to druhý extrém. Svýho druhu cosplay.
Ano, to je svýho druhu cosplay. Tak já jsem řekl, že mu budu jako zdárně sekundovat, takže se tady taky vezmu kravatu a košili. Takže to bude takový pěkný formální profesionální stream. No a tu recenzi Tomáš samozřejmě jako klade to na něj velký nároky. Ta hra je obrovská, není asi záhodno. Už když jsme k tomu neměli přístup jako ty zahraniční média, tak asi jako není úplně záhodno s tím nějak extra rašovat, aby to prostě toho 19. bylo, ale určitě to bude příští týden, třeba 20. nebo 21. nejpozději, jak to Tomáš prostě se píše, to jsme domluvený takhle. A v rámci příštího týdne, v rámci tohohle z toho, že vychází Zaklínač, tak vyjde i ten článek o té PC verzi, případně přihodíme ještě nějaký drobky k tomu navíc, který se tím tematicky pojej. No a to video by to mělo tak nějak jako dovršit nebo završit, než pak vyjde ta recenze. No a jinak, jak se na to já těším, jsi mě třeba chtěl zeptat.
Já se ještě možná zeptám.
Zeptej se líp.
Usty Letýho. Jestli si myslíme, že třetí Zaklínač bude přizpůsoben širšímu publiku.
No hele, třeba dneska zrovna jsem psal člověče novinku o tom, jak má proběhnout ten převod té uložené pozice z dvojky, nebo respektive i z jedničky z dvojky do trojky, že to technologicky není možné na ty konzole, protože prostě jsou to, no, je to nová generace a podobně. Takže to proběhne tím způsobem, který už jsem někde popisoval, nedopátral jsem, kde jsem to psal a kde jsem se to dozvěděl. Ale už dřív, asi před rokem, výváři říkali, že tam proběhne nějaký rozhovor, oni říkali s Bardem, který jako od tebe bude tahat informace a pak ti na konci zaspívá jako oslavnou píseň o tom, jak Geralt, zaklínač z Rivie, krále zabil a draka pokonal a takovýhle. No, tak ve výsledku ta scéna, jako mechanismem zůstala stejná, ale jakoby není to Bart, ale to je nepodstatný. Nicméně, co chci říct, jestli to je přístupný nebo není. Tam jako na začátku té trojky, pokud jsi nehrál dvojku a jedničku a musíš začít tímhle s tím, protože od toho se pak sformuje ten svět a politika, některý lidi jsou mrtví, některý jsou jinde a to, tak už tam, pokud neznáš Zaklínače ani čárku, tak budeš tápat jako hovado, protože prostě nevíš nic. Aby tam na tebe někdo chrlí nějaký události, jména, jo, prostě něco, teď tvoje rozhodnutí, jak jsi to teda udělal, jo.
A to nejde nějak obejít, tak no, tam nebude nějaký start pro lidi, jako ale, vygeneruj mi to, když
ale,
nevíš.
No tak jako jasně, no tak asi ne vygeneruj, ty s ním projdeš, to je to docela fajn, že jo, to je i taková věc, jako že tě to malinko třeba jako vtáhne do toho, že jako víš, že se něco stalo a ty si vymyslíš, jak to jako proběhlo. Ale že to může v určitý konstelaci těch odpovědí vytvořit třeba jako na nějakém místě jako nepříjemný prostředí pro toho Geralta. Jo? Neříkám, že to nedá zvládnout, nebo že by to byla nějaká velká jako potíž, ale vývojáři tím prostě naznačují, jako že tahle ta hra je jako super, všichni si ji můžete zahrát, ale vy, co jste to hráli předtím, tak máte jako relativně už do startu jako obrovskou výhodu, jo, že prostě víte co. Takže jako, jestli to bude přístupnější, možná ve smyslu toho, že oni chtějí hodně opakovat, hodně flashbackovat, hodně jako připomínat, kde seš v tom příběhu, jako pak už v průběhu té trojky, jo, co se tam jakoby odehrálo do téhle doby a tak dál. Takže v tomhle směru asi přístupnější, jo, ale pořád si myslím, že je to obrovský fanservis pro lidi, kteří prostě mají tohle univerzum rádi a mají to načtený a nahraný.
Já doufám, že ten fanservis nebude vyžadovaný, protože já jsem jedničku hrál tak asi jako 3 hodiny, dvojku jsem hrál trochu dejlo teda, ale nedohrál jsem.
A proč, nebavilo tě to? Nebo?
Tehdy byla taková blbá doba jako na hrání, na to, aby se ztratil jako v nějakým takovým x hodinovým RPGčku. Já jsem měl tedy dost práce, takže jako vím, že tehdy jsem fakt jako nestíhal. Jak jsem se na tu hru v podstatě jako netěšil, nebo jako byla mi trochu ukradená, jsem si ji jako podivuhodně rychle předobjednal.
Není to jeden z takových těch tvojich šílených nápadů, jako že jsi skoupil něco, co pak nikdy nebudeš hrát.
Já mám takovýhle šílený nápady.
Často.
Ani moc ne, poslední dobou.
Jmenuje se 450 her na tvým Steamu, nebo tak nějak, ne? A nebo hry, který jsi skoupil třeba 3x, ty vole.
Ale já v tom začínám vidět nějaký vzorec.
To je nemoc.
Nějaký takový druhý plán, Jardo, protože ty všechno dohraješ na tom Xboxu. Fakt, nebo ne, jako téměř všechno. Ano, ale jako na 360 si hrál tak moc, že si neměl ani co hrál. To uznej, hrál si úplný kraviny. Jako, protože...
Jako třeba...
Já se to nevybavuje, tak prostě různý třeba hry podle filmu, nějaký debilní želvy, ninji a prostě...
Jsem nehrál.
Tak třeba...
Máš to
ve... Okej, tak přeskočím tohle. Hrál si lecos.
No.
Máš prostě 100% achievementů prostě víc her, než většina lidí hraje a zahrála za celý život.
To není pravda, mám 67
tohle
her.
Tohle je už druhá. Už druhá prostě nějaká jako super hodnocená hra, kterou prostě si vynechal v té svý spanilý jízdě. Která? A ta první je Skyrim, že jo? Tak jestli ty nenávidíš fantasy prostě. No si z toho nevšim.
My to diagnostikujeme.
Ale mi se hrozně třeba líbila Dragon Age 2 a Dragon Age Inquisition.
To je hrozně...
A dohrál si je, nebo si
jo? Já úplně slyším ty naše fanoušky. Protože to je úplně jednoduchá blbost pro debilní hráče z Ameriky.
Fable se mi líbila třeba.
Protože to je úplně debilní jednoduchá blbost pro hráče z Ameriky.
Co se mi ještě líbilo fantasy? Co,
bychom si mohli udělat nějaký sample? No už nic, protože ty nemáš rád fantasy.
Ty prostě nemáš rád fantasy.
Ale jako ono fantasy her moc není, jako na moji obranu.
Ale já ti... Cože?
No to mi neříkej, když vychází jenom fantasy.
Tak tenhle podcast začíná zvrhávat dobrým směrem.
Který? Mě jako fakt nenapadají.
Jako fantasy hry ti nenapadají?
No jako takovýhle toho typu, jako že máš otevřený svět a běháš si tam. Řekni nějakou jednu další. De fakt mě nenapadá žádná.
Tak třeba Mordor, že jo, jako, když to není úplně otevřený, no okej. Okay.
Ten jsem hrál, to jsem dohrál.
Okay. No tohle je jiný RPGčko.
No jasně, to nejde. Ale jako, já myslím, jako, že mluvíš jako žánrově o fantasy hrách, sorry, jako to, já jsem zase jako open world fantasy.
No prostě nemáš rád fantasy.
Ale Skyrim mě nebavil z toho, a ani Oblivion, mě nebavil z toho důvodu,
že jsou to fantasy.
Že to je moc velký na mě, že to je příliš otevřený, že tam opravdu můžeš dělat.
Čeká Dragon Age Inquisition se hrál.
No jo, a tam to je hodně jako,
no, to je jako
furt dopředu.
No jo, co když ten zaklínač bude taky příliš otevřený?
Toho se nebojím. On ten zaklínač 2 byl dost jako
jak člověk, úzkej. Co takový milovník GTAčka se může bát něčeho příliš otevřený.
GTAčko není vůbec otevřený v tomto ohledu, jakože tě to dozvede za ručičku teda. Tam nemáš jakoby, že bys,
ne, tak jako já bys
byl vržený do světa a máš jako, nemáš žádnou tečku. Ta
otevřenost Skyrimu je prostě skvělá, ale jako myslel, nebo jako je gigantická, ale vždycky jsem to považoval i já, který mám jako respekt k těm jako open world hrám, protože tě hrozí, že tě zahltí všechny ty možnosti, tak jsou pak hry, jako je právě Skyrim, kde se jako vyplatí tohleto překousnout takovou nějakou možnou počáteční frustraci z toho, z té neschopnosti se rozhodnout, co dělat a kam vyrazit a co k čemu je, protože to je tak úžasný.
Hele, já to zasadím do kontextu. Cokoliv, prostě. Já si vybavil pár her, který jsem na 360 jakoby nehrál a mrzí mě to do teďka, tak z toho můžete už pak vyvozovat, jak se závěr.
Dobře.
Dante's Inferno. Fantasy. Mě mrzí, že jsem nehrál. Darksiders 1-2 mě mrzí, že jsem nehrál. Prince of Persia, ten kreslený, mě mrzí, že jsem nehrál. Ještě tam určitě bylo něco. Něco jako Dark Souls, když jak se jmenoval. Ne, taky ne.
Diablo.
Taky ne. Diablo jsem hrál několikrát.
Jsi hrál až na B4.
A to je právě takový to, že to je jako, že jdeš furt rovně, jenom držíš tlačítko, víš, to je právě.
Ne, ježišmarja. Ace Combat mě mrzí, že jsem nehrál. Mac mě mrzí, že jsem nehrál na PS3, tak když to bylo nový.
To je velká ztráta.
Takže nemusím.
Mě to mrzí jako to.
Ne, to nemusí.
Pak Killzone, 2, že jsem nedohrál. A Resistance, že jsem nehrál ani jeden díl.
Hele, a jak to teďka souvisí s tou zprávou o zaklínači?
No, to je jako, jak moc se na to těšíš, jo? Já se na to začínám těšit totiž.
Jo, takhle. A to je nebezpečný docela, že nemáš rád fantazii, no?
Já mám rád fantazii.
To bude skladný, až tě brnou do toho světa, ta obrovská mapa.
Tyhle by skáčou pupínky na ruce.
No, já vím, no, jako je to...
Přesně začneš dejchat.
Oproti dvojce je to jiný v tom, že to je ten otevřený svět.
No právě.
S pitlíkem, no.
Taký záchvaty paniky, ty vole, prostě.
No. Jako třeba u toho Skyrimu mám jako důvod, proč jsem se k tomu jako nedostal.
Já ho chci znát.
Protože já jsem si tu hru koupil asi rok a půl poté, co byla nová. A už to nebyla jako, událost, ne, jsem to neměl to s kým
dá,
sdílet.
To se furt dá.
Ale to je, jako dá se to, ale neměl jsem to s kým sdílet, jako by ten zážitek. Co tím se teď u toho zaklínače?
Máš málo lidí na Facebooku nebo na Twitteru?
Tak? Ale to není o lidech na Facebooku, na Twitteru.
Já to hrál třeba někdy před rokem ještě.
To je o tom, že to hraješ s někým jako a povídáš si o tom zároveň.
Jo.
A třeba u toho zaklínače vím, že prostě budu mít dost lidí, se kterými si o tom budu moc povídat. A
ty jsi to vlastně koupil, abys jako nebyl out.
V podstatě jako jo.
Tyjo, ty jsi pokrytec, ty vole.
No nejsem, když si to přiznám.
Ale chci,
aby mě něco bavilo a bavilo mě to ve víc lidech.
Rozumím, no. Tohle nemá multiplayer, tak taky
chci. No, jsem nemluvil.
Ale víš o tom, že na tom Xboxu ti to nepojede vždycky ve Full HD.
Mě to nezajímá vůbec.
Tam ti to totiž občas pojede i v 900p.
Co vůbec nezajímá, já... Protože... Titanfall jede jenom 900p a já jsem si teď koupil limitovaný ovladač Titanfall.
Ten
se mi ale líbí. No když upgradeš firmware toho ovladače.
Což jsem udělal.
To jsi udělal. Hele, ale to, co je pravda, tak prostě CD Projekt přišel s nějakým jako dynamickým scalováním.
A jako... Super, ne? Super technika.
Hele... Těžko říct, no. Někdo to jako nazývá jako True Next Gen by Microsoft, to někdo nazýval. Ale jako jo, no tak jako vypořádali se s tím prostě dobře, ale jako pak jsem taky někde viděl nějaký jako takovej, myslím, že to byl jako obrázkem zpracovaný, že jako reakce na tohle, protože oni, ty výváři řekli, že to na nějakých místech, kde to bude možný, tak to prostě automaticky skočí do 1080p. A přesně, a v tom obrázku bylo. Takže ve všech animacích, které už jsou nahrané jako video, ty vole, tak tam prostě to skočí do Full HD a pak to přijde zpátky do hry na 900p. No a je to sranda, no. Prostě furt se to řeší. Bylo pod tím 23 komentářů.
Jo, to jsi vyndal z kapsy velký zelený X a umlátí, no.
Přesně.
No, nevím, jako čeho tím chcete dosáhnout.
Ale
těma těma řečma.
No nic, to informuju o tom, jenom prostě zcela nezaujatě a zcela prostě seriózně informuju o tom, že prostě.
A vy jste hráli něco na PS4 za poslední třeba měsíc, nebo
no,
tak něco?
A třeba furt GTAčko pořád.
S klukama.
A třeba teďka Rizogan jsem hrozně hrál, protože, jo. Protože no jasně, protože
to je novinka,
ty vole, tam přibyli challenge, pánové, to byste se z toho
dostali. Byly dohry, jo.
Ranky, challenge.
Dva roky poté, co to vyšlo, super, tyjo, to si zahraj.
No. Ještě dva roky poté, nebo rok poté.
Nevyšlo nějaký update do Drag Clubu, nebo něco takového, nový auto, nebo nový blesk.
Vyšlo právě, to vychází pořád, to je strašně, to vychází tak jednou za 14
dní. No. Ale ten Izogan, jako, a teďka myslím teda bez humoru, jako zcela vážně, jako ty.
No, vycházejí updaty, nám vycházejí hry, no,
zcela,
tak nevadí.
Zcela vážně, jako typ, jako typ dobrý, ty vole, já jsem to fakt zapnul po dlouhý době a čumím, co tam všechno novýho, ty vole. A jako, fakt boží. Fakt dobrý,
já jsem zapnul teďko Geometry Wars a přišlo mi to jako, že nechápu, jak se ti to mohlo líbit, Jirko. To je tak ukrutně těžký. Jako
je to mega těžký, já jsem tě varoval, to je jako...
To je o tom.
To je král těžký her, jako...
Korizogan je těžký, ale ty vole...
Tohle to je fakt to je jako tak zosobněný zlo, to je peklo.
Já jsem teďko hrál toho druhýho bose, jak je to ta koule, jak se otáčí a rotuje na tom nějaký jako obrazec. Ty vole, to bylo těžký, jako fakt... Dark Souls jsou těžký, ale tohle to je třikrát Dark Souls, tyjo.
To je fakt, jsem rád, že to říkáš, no.
To je uchylný úplně těžký.
Já jsem rád, když mi někdo dá za prvou, že ta hra je prostě jak z pekla, to je neuvěřitelně těžký. Neuvěřitelně těžký a v těch pokročilých úrovních to je taková jako kombinace prostě skillů a štěstí a jako vstřebávání toho chaosu, který se tam odehrává a milionů pokusů, nepochopitelný.
Já jsem právě čekal, že než se mi stáhne nějaký update do Fifi, že si jako dám zápas, tak jsem říkal, tak co si zahrát? Geometry Wars tam jako leželi.
Učil rozmlátit to vladač.
Ty vole. Já jsem teda dal toho bossa nakonec, ale ty vole, to je tak hrozně těžký. Já jsem to úplně brečel, tyjo, jako jak jsem to hrál. Prostě, že zase mi to nevyšlo. Zase jsem se jako předtím, než jsem dosáhl toho milionu, než máš tu první hvězdičku aspoň, tak jsem jako bouchnul zase.
No tak s těma soubojama, s těma bossama tam je vždycky problém, že buď si po zuby ozbrojený, ale nenahraješ dost bodů, jakože se třeba ubráníš nebo tak, anebo naopak ho... No, takže ho buď ho upyšláš, ale nemáš body, anebo sice body sbíráš jak hráběma, ale zase prostě tě zabije, že nemáš obranu. Že?
To jo. No, Zaklínače zhodnotíme příští týden, až možná jako se k němu dostaneme všichni aspoň na 5 minut. A teďko si dáme soutěž. Minule jsme soutěžili o Wolfenstein The New Blood, Old Blood, já jsem furt si opletu.
Ale já když jsem editoval ten tvůj článek, jako, a někam jsem tam vepisoval název té hry, nebo prostě ještě, pak jsem dělal pouta, všude jsem měl New Blood, všude prostě New Blood.
Dali jsme se, kolik Jirka celkem udělal hrám Evil Within bodů, včetně DLCček, těch dvou vydaných, a celkem to bylo 13 bodíků, takže 13 z 5 už si tomu udělal Jirko. Jak se cítíš?
Dobrý, no.
Zasloužíš si to tady.
13 z 15 to bylo?
13 z 5.
Ne, jakože...
To bylo z 15.
Z 5 her to bylo.
No,
ze 3 her. No to jde.
4, 5, 4.
To je fakt solidní, no.
A správně odpověděl a vyhrál Pavel Prchlík z Liberce. Takže do Liberce, pokud to je kód na Wolfenstein do Old Blood.
Bydlí v pěkně nazvaný ulici.
Tam das Old Blood. Tentokrát soudíme o Apache Assault na Xbox 360 zabalenou.
Ještě v celofánu.
Ne, myslím, že není zabalenou. Já myslím, že jsem jistý.
Já myslím, že je, já se ho podívám.
Tak je.
Ale můžeme o to sázet.
To ne.
Já myslím, že není.
Já už mám jiný sázky. Ptáme se, kolik minut měl podcast 376 a proč zrovna jsem vybral 376? Typne si někdo?
Já jsem vyhrál Jirka, já nic
nevím. Cože?
Typne si někdo, proč jsem vybral zrovna podcast 376?
Protože byl nejkratší.
Ne, protože to je číslo na našem baráku.
Na tvým baráku?
Desný.
Takže teď očekáváš, jako co tohle je jako pozvánka, jako fanoušku.
To ne, jenom říkám, baráku, že jsem to si říkal 376.
Já jmenoval Desná 376, Jablonec.
Kolik, to ne.
To je jako Desná, jo, to je pošta Desná.
Ne. Kolik minut měl podcast 376? Pozor, minut, ne hodin a minut, ale jenom minut. Minut a zaokrouhlujte.
Takže musíte přepočítat ty hodiny a minuty.
Tak, a zaokrouhlujte.
Hodina má 60 minut, ne 45.
Fakt? To je dobrý. Odpovědi posílejte na adresu podcast@hrej.cz, na kterou můžete posílat i vaše dotazy. A ty si teďko přečteme. První má Jarda Burda, má dva. Za první, na rovinu, kolikrát jste dohromady vyhlásili při hraní Alien Isolation hnědý poplach?
To já jsem to asi ani nepočítal, člověče. To ani nejde. Už tak řídky, že to ani nespočítám.
Já nikdy teda. Mě tohle to neděsí. Já jsem jako nervózní při tom hraní a neděsí mě to.
Čím?
Kdyby tamhle zombíci, tak mě to děsí.
Je takhle, vlastně, ale že jsem ty zombíci.
Nereaguje na sci-fi horory.
Já jsem úplně netečný k tomu, takový jako indiferent.
Já to hraju s Kristýnou s přestávkama už docela dlouho, s velkýma prodlevama. A jako častokrát se fakt leknu, nebo jsem z toho jako, jako příjemně napnutej. Bušíme, no.
Druhý dotaz od Jardy Burdy. Bude v dohledné době zprovozněno přihlašování na stránky Hry.cz, respektive možnost vyplnit si v profilu přes dívku, aby se v diskuzi nezobrazoval registrační mail.
No, my to furt nějak řešíme, ale tam teďka máme momentálně stav takovej, že to drží, to přihlašování, že by tam neměl žádný problém. A co se týče těch přezdívek, tak nejsi Jardo sám. A ještě předtím, než tady nastane nějaká určitá změna, tak tohle musíme vyřešit, no, aby to šlo změnit.
Jan Baura má další dotazy, jsou celkem tři. Neplánujete někdy v budoucnu udělat video ve stylu Splinter Cell Blacklist, ve kterém jste hráli? Bylo to opravdu originální a legrační.
Já bych ještě dodal jednu takovou věc, já se jim nelíbilo, ale asi to neplánujeme. To byla taková jako akce narychlo a taková jako dopředu jsme o tom nevěděli a pak prostě se to jako stalo, tak jsme to udělali a kdyby bylo něco podobného, já nebudu z vás dělat debily, no prostě to bylo součást inzerce, takže pokud by někdo přišel s tím, že chce v rámci inzerce nějaký takovýhle sranda video, tak můžeme klidně jako natočit, ale nevím, no, jestli nějaká taková nabídka přijde.
Dvojka, jakou hru po Half-Life 2 a epizodách budete hrát celou? Jarda dohrál Mafii, Vojta dohraje Half-Life 2 a pak je řada na Zdeňkovi a Jirkovi.
To není.
U Jirky bych to viděl, že bych mohl dohrát nějakou Star Trekovou hru. Nebo ne?
A nevím, no to je hrozný závazek, že jo, hrát celou tu hru, prostě
já už množství. Já jsem v porovnání tady prostě s borcema jako Jardou a Vojtou, já jsem už dohrál minimálně tak tři hry. Sice teda jako to byly vždycky epizody, ale třeba Walking Dead jsem dohrál celou sérii v podstatě živě, když to tak vezmeme. Úplně komplet. Prostě.
No. A ten 25th anniversary, na jak dlouho by to bylo, kdybys to hrál?
Tak... Jako já jsem tu hru několikrát hrál, tak to by mi ten průchod usnadnil, kdybych se na to třeba připravil a, jako, a hrál to jenom jako a netvářil se, že nevím, jak ty věci řešit a tak, tak se to dá dohrát asi relativně rychle, ale jako já bych tím docela nerad voxidoval, bo mě by to moc lidí nebavilo. Já jako jsem příjemně překvapený tím, že když si vysílá něco na pokračování, tak když jsou to tyhle velké značky, velké hry, jako je Half-Life nebo Mafia, tak rozumím tomu, že to dokáže přitáhnout pozornost a že se to drží tu sledovanost po celou dobu, ale neumím si představit, že bych vytáhnul nějakou já hru, která mě by se líbila a dejme tomu, by to nebyl takovejhle hit a prostě, že bych s tím 12 dílů prostě otrval lidi nemělo by to, nebyl by o to třeba takovej zájem, takže jako já pro to hraní na pokračování moc nejsem a jiné tak, protože bych to jako nechtěl hrát, tak jako, ale protože si myslím, že to jako, že bych si nevybral nic takového mainstreamového a tím pádem, že by to nemělo jako patřičnou odezvu.
Poslední otázka od Honzy. Sledujete pátou sérii Hry o trůny nebo čekáte, až budou všechny díly odvysílané?
Já jsem přestal sledovat seriál Hry o trůny asi na konci třetí série a pak už se mi jako nějak to nezamlouvalo, jakým směrem se to v určitý knize ubírá, byť to chápu z mnoha směrů, ale prostě nekoukám se na to. Já jsem si to přečet, až vyjde, doufám, že někdy vyjdou Větry zimy, tak předtím, než měli vyjít oficiálně, tak si přečtu asi znova všech 5 knih, které k dispozici jsou, a já jsem spokojený.
Já jsem nezačal ani, takže já čekám, až seriál doběhne a pak se na něj podívám.
Fakt jo, co přečti, to je dobrý.
Uvidíme. Daniel Weiss, nazdar bazar, potřeboval bych od vás poradit a poslechnout si váš názor. Po maturitě bych se rád dostal na nějakou vysokou školu a následovně se snažil uplatnit někde v herní branži. Problém ale je, že nevím, která škola by se na to hodila a hlavně jaký obor zvolit, i přesto, že hraní miluji. Tak nehodlám později v životě živořit o pár korunách, jen protože jsem si zvolil školu, která nemá uplatnění. Angličtinu ovládám na slušné úrovni, dále by mě také zajímalo, jak se ta vaše parta vůbec seznámila. Jestli jsem to pochopil správně a je možné, že taky ne, tak pocházíte z různých měst. Úplně nakonec jsem se ještě zeptal, kdo z vás je hrát nejsoutěživější. Přejem díky za odpovědi, užijte života.
Hele, herní branže, to je spousta, jako, spousta pozic, že jo? Ty jsi tam nedal vůbec žádnou jako indici k tomu, co CCA teď v tuhle chvíli studuješ, nebo co tak nějak, jako, chápu, že se nás ptáš, co chceš studovat, ale jakým směrem se jako zaměřuješ. Můžeš být stejně tak jako analytik, třeba, nebo nějaký prostě finanční operativec v nějaký herní firmě, stejně tak jako programátor řadovej, stejně jako tester, stejně jako, já nevím, cokoliv, designer, můžeš, já nevím, ale jako obecně si myslím, že pořád tady u nás, v České republice, nebo prostě v Evropě, no, už možná zbytečně jako nepravdivý tvrzení, ale tak nějak jako obecně spíš si myslím, že se tam ty lidi rekrutujou z takových těch jako civilnějších oborů, jakože prostě, já nevím, člověk, který píše scénář ke hře, má vystudovanou scénaristiku, jestli něco takového existuje, nebo nějakou filmovku, nebo prostě něco, jo. Člověk, který je grafik, tak asi chodil na nějakou prostě vejšku, která se tímhle tím směrem zaobírá, určitě nějaká taková je, ale nemenuje se to prostě herní design, nebo já nevím, jo, jako...
Jsou tady už střední, jako vím, že jsou, ale střední jsou.
Vím, že jsou už jako tady v České republice nějaký obory, vím, že v Americe je to jakoby ještě víc, už jako i vysokoškolský tuším, že jsou nějaký celý programy, ale... To je spíš opravdu, jakým směrem si zaměřený. Jo? Někdo je spíš jako estét a už od začátku ví, že prostě by spíš dělal třeba grafiku, animaci, věci s tím spojený. Jo? Někdo je fakt jako člověk, který rád píše, tak scénarista, co je?
Promiňte, ale tato ta scéna prostě, ty prostě...
Moje záda.
Měli bychom asi pro posluchače říct, kde se Zdeněk teďko nachází.
Prostě Zdeněk mluví zadkem k tomu mikrofonu, prostě a klečí a popírá se loktama boga.
Já se nemůžu smát.
Ale my se tím můžeme smát. No a já jenom, abych to možná za Zdeňka dopověděl, prostě vysoké školy na to tady nejsou zaměřený. Pokud chceš jako v těch hrách se pohybovat třeba jako s ohledu, jako že chceš pracovat jako ve finančním oddělení, tak prostě asi ideálně na to VŠE nějaká. Pokud chceš zaměřit spíš na to technický, tak ČVUT nebo FEL.
A pokud to vlastně, se...
Není to jedno a to samý, ČVUT a FEL?
Český vysoký učení technický, ne? A FEL je nějaká...
Fakulta.
Fakulta elektrotechnických litiových baterií, tak něco já vůbec nevím. Ale hlavně, co je podstatný, pokud si s to myslel tak jako, že bys chtěl o hrách psát, jako dělat práci, kterou děláme my, tak věř tomu, že jsou tady v herní branži lidé, kteří ani střední školu nemají. Natož třeba vystudovaný nějaký prostě žurnalistiky a podobně. Jo. Tam jde opravdu, a to platí, myslím, že ještě pořád dost i pro jako pro noviny nebo prostě pro média, který jako informují o obyčejných věcech, ne o hrách, tak taky většinou třeba některý z nich vůbec nemají nějaký takovýhle školy, ale prostě vědějí o tom svým daným zaměření tématu, prostě ne maximum, ale tak jako vědějí o tom hodně, umějí tu myšlenku sformulovat. Je samozřejmě jasný, že v nějakým deníku, já nevím, něčem hospodářská, kde je ekonomická část, tak ty lidi, kteří píšou o té ekonomice nebo ekonomii, tak ekonomice nebo ekonomii? Ekonomice. Čo? Tak asi třeba mají tu ekonomii vystudovanou. Ale tak, no, prostě, kolik ti je 18? Asi po maturitě, tak 17, 18 je. Musíš mít jasno, člověče, trochu.
No, já jsem dávno neměl jasno.
Zamysli
až po 20 jsem začal mít jasno. Ale zkus, jako já jsem teďko radil se, jak řekl, já se snažila jít jako na výšku. Zkus jako jít na nějakou výšku, na kterou bys jako teďko si říkal, tam chci. A třeba se tě bude bavit, třeba ne, za rok odejdeš, zkusíš to někde jinde. A kdo je z nás ve hrách nejsoutěživější?
Ale já si myslím, že to jsem asi fakt já, ty vole. Jestli se to měří na sprostý slova a na nějaký pokřiky a podobně, tak Nebo já nevím, no.
Já si myslím, že jsem taky dost tak jako nezdravě soutěživý.
Já si právě myslím, že já jsem víc soutěživý než ty. Jestli mi jako rozumíš.
Já myslím, že soutěživý moc nejsem.
No to právě nejseš, no. To je dobře, jo. Souhlasím. Ale ty jsi soutěživý, tak já jsem rozhodně víc soutěživější než ty.
Ale myslím, jako, že to jako není rád, úplně tedy jako pozitivní.
To situace. Není, jo, ale i tak se o to biju.
A jsem rád, když vyhraju.
To je aspoň něčeho, co je první, kurva.
Marek Selinger, 4 otázky. Jak to vypadá s letošní E3 a vaší účastí? Chystá se někdo z redakce do LA?
Ano, chystáme se. Ve dvou lidech, já a Jiří.
Za druhé, dodnes vzpomínám na legendární silvestrovský stream, ve kterém jste hráli Guitar Hero, Jirkova kytara. A my se výborně bavili. Vím, že kvůli záznamu vám zablokovali YouTube účet, ale nemáte někde náhodou externí záznam, který byste mohli nahrát na nějaké úložiště? Myslím, že tento záznam by si zasloužil zachovat i pro následující generace.
Budeme muset holce opít jindy a natočit něco jiného. Záznam nemáme.
Až vyjde nový Guitar Hero a Rock Band, tak bychom mohli něco natočit.
Ty vole, Guitar Hero Live.
Ale jenom pro nás. Neuvažujete o návratu Indie pondělku a čtvrtečního retra zpět do vysílání? Ha? Myslím, že nejsem jediný, komu to chybí.
Nejseš jediný, někdo to dokonce shodou okolností psal i do diskuze, do Hrej TV diskuze. A já jsem na to odpovídal. Jako já chápu, že historicky takhle to bylo hezky jako udělaný, ale nám to prostě svazovalo ruce, dalo by se říct. A když jsme dělali výjimky, jakože pak jsme je dělali čím dál tím víc, protože prostě najednou tady v pondělí nebyla indie hra, ale něco lepšího, jiného, tak jsme to samozřejmě zařadili se slovy je to výjimečně a nikdy indie si dáme indie, tak to prostě jako bylo taky jako nesystémový, čili...
Indie necháme na indie.
Tak, čili jsme se tak jako nějak mlčky vlastně, ani jsme se o tom nějak extra jako nebavili, ale prostě mlčky jsme tak nějak přestali tohle z toho rozdělení používat a prostě dáváme do Hry TV to, co tady je k dispozici pro daný lidi, kteří tady v tu chvíli jsou a tituly, které jsou prostě aktuální. Takže,
a dáme si zase bez nějaký
odpor. Ale přesně, jako snažíme se zachovat tu frekvenci.
Indie pondělky byly v době, kde nebyla indikace.
Taky třeba, no. To je pravda.
A poslední otázka od Marka. Jak to vypadá s Tomusem? Už dlouho se neukázal v žádném vysílání, případně podcastu.
No, jak už jsem říkal, Tomus teďka bude dělat toho Zaklínače, objeví se v úterý ve videu. Je to prostě dáno tím, že Tomus má spoustu práce, jeho biznis se mu rozjíždí úplně do velkých
netušených
rozměrů a už na to vlastně ani není sám podle mých informací, že už údajně jako už má na to i nějakou armádu jako lidí, jako takže nebo armádu to je asi hodně silný slovo, ale už prostě pár nějakých kolegů už má a podobně, takže tomu jede si takhle svůj badminton coach a
už by nám za to mohl platit, jo.
Že mu tady děláme reklamu, viď? No, takže takhle, a jako nezmizel, jako máme ho rádi, ale...
Prostě minimálně v úterý přijde.
Mám málo času, to je stejný s Petrem.
A bude ve videoboxu Zaklínač.
Petra máme taky rádi, a prostě nemají čas, kluci, no.
Pavel Derfler, poslední tři, vlastně ne, ještě tady jeden. Ale Pavel Derfler má poslední tři regulární dotazy. Za prvý, hry u nás mají mezi širší veřejností pověst druhořadého zábavního média, byť se to zlepšuje. Proto bych se vás rád zeptal, jak to mají herní novináři? Necítíte občas od kolegů z jiných oborů, že považují herní novinařinu taktéž za něco míň?
To by mohl Jirka, ten je takový ve styku hodně s obyčejnýma novinářema. Co ti říká?
Tak nic, tak já jsem jako 10 let dělal v mainstreamových médiích a jako to není jako žádný problém, nebo jako já si nemyslím, že by se takhle, tohle je trošku výjimka, jako že my se běžně stejně nesetkáváme jako s lidma z deníků, že jo, pokud to nejsou naši přátelé, takže tady není jako prostor k tomu, aby jsme jako pocítili nějaký osten žádlivosti nebo nepřátelství a během těch mých necelých 10 let jako v Mafře jsem jako neměl problém s tím, že by někdo koukal skrz prsty na to, že jako mě k psaní třeba přivedly hry, nebo že se vedle psaní, já nevím, o zahraničí a pak posléze v událostech z Prahy jako věnuju i videohrám. A zase mi to do určitý míry malý jako pomohlo třeba trochu korigovat to, jak se o těch hrách jako psalo v těch médiích, ve kterých jsem byl, i když často jsem jako taky třeba jako neměl možnost to jako ovlivnit zase tak moc, jak bych si býval představoval, že tam spíš docházelo ke střetu, ne tím, že bych byl jako obklopený lidma, který jako nějak zesměšňují hry nebo psaní o hrách považují za nějakou jako nižší formu žurnalistiky, že je to jako žurnalistika není jako dobrá, jestli jako se věnuješ zahraničí a špatná, když píšeš, co já vím, o třetí lize fotbalu, prostě v kotěhůlkách, dobrá a špatná žurnalistika je dobře doudělat hry, špatně doudělat hry a lepší dělat třeba dobře hry, než dělat prostě špatně zahraniční obchod, nebo co já vím. A tak mě maximálně jako občas frustrovalo, když se mi nepodařilo třeba kolegy jako přesvědčit při nějakým jako zběsilým honu na čarodějnice jako po nějakých jako akcích typu šílený střelec v Německu, u kterého se našly nějaký videohry doma, jakože videohry třeba nejsou tím hlavním důvodem, proč jako vzal zbraň do ruky a někde někoho zabil. Tak to byly takový jako zápasy trochu v redakci. A jinak si myslím, že na to lidi jako nekoukají skrz prsty, nebo že na to kolegové nekoukají skrz prsty, protože samozřejmě jako když se řekne novinář, tak si aspoň já jsem to tak měl, že kvůli jako doma, jak jsme to měli. Člověk představí, že někoho, kdo dělá v deníku, prostě nebo nějakého jako takového klasického typického novináře, ale dneska ten píšící člověk nebo ty lidi, co píšou do novin, jsou jako v menšině oproti lidem, kteří píšou do lifestyleových časopisů, píšeš o hudbě, o filmech, tak já nevím, proč by třeba lidi, kteří psali o filmech nebo píšou o filmech nebo o hudbě nebo o nábytku nebo do radničních listů měli ohrnovat nos nad psaním o hrách.
Pravda ale je taková, že třeba tady naši kolegové, a teď nemyslím kolegy z redakcí, ale kolegy z různých jako vývojových oddělení a podobně, tak často nemají představu o tom, co tady vlastně jako děláme. A proto jsme jako terčem občas takových jako bizarních věd a názorů, jako že ty vole, vaši práci bych chtěl mít, ty vole, vy tam sedíte, ty vole, nohy nahoru
si.
A hrajete od rána do večera, ty pařby, ty vole, to je tak boží.
Jo, to mě to jsou, toho nenapadlo, to je pravda, to jsou jako uhodil. Občas věci to takový, je jako, to je věc, která pak, mě dokáže
přesně,
vytočit.
A pak, když tyhle ty lidi přesně potkáváte, když sem ráno přijdou a zdravíte, když odcházejí a my tady třeba pořád jsme, nebo někdo z té redakce pořád tady je a pořád se tady na něčem jako pracuje a pořád se tady plodí nějaký zprávy a prostě podobně, tak pak ty lidi jako velice rychle sklapnou a uvědomí si, že to vlastně není tak jako jednoduchý nebo tak jako zábavný.
Horší jsou ty, který nesklapnou.
Bychom jenom hráli, ne kecám, zábavný to je, mě to baví pořád. Ale jakože to není takový jako leháro, že bychom tady jenom hráli hry.
Já si pamatuju, že když jsme dělali gameplay České televizi, tak se na nás tam dívali úplně všichni skrz prsty.
Fakt jo?
Úplně totálně všichni. A prostě hry tam vůbec nemají místo. Jako. Všichni jako říkali, nějaký hry, to je pro děti. Fakt úplně všichni tam jako od zvukařů, jako grafiků, lidí, co se starají o nasazování jako toho, do toho vysílání. Úplně všichni se na to dívali skrz prsty. Kromě toho týmu, který to dělal, který byl naštěstí docela velký a sahal na místa, kde to jako bylo důležitý, tak úplně všichni jako... V podstatě nikdo tam jako neřekl, jako, že hry jsou jako OK. To mě docela překvapilo, té hry.
A dneska.
No právě.
To asi neviděli joystick.
To neviděli, to nikdo neviděl.
Hardwareová chytávka, softwareová novinka.
Pavel Nefril, ještě dva dotazy. Nemůže se třeba stát, že když musíte recenzovat hru, která je zcela mimo vaši zájmovou výseč a musíte si k ní donutit, neodrazí se to pak náhodou i na hodnocení, že třeba skvělá hra dostane průměrnou známku, jak se tomu dá vůbec zabránit? To už se nestává.
To je na každém z nás prostě, to je tak, že se s tím musíš mě vyrovnat. Že? To je zase právě ten rozdíl mezi tím hraním her jako pro zábavu, tak jak si to domněli lidi myslej a pak prostě tím nějakým pracováním. No.
A poslední otázka od Pavla. Jak často se stane, že si musíte recenzovanou hru koupit? Stává se to i u větších titulů?
U větších ne, ale u některých indie titulů se to stává. Protože indie vývojáři, kteří působí a vydávají hry, tak se v té komunikaci s novinářema dělají fakt na dva extrémní tábory. Jedni jsou jako úplně až přehnaně jako přátelští, přehnaně starostliví a otevření a nabízí, a pak další jsou takový, který na nějaký novináře vysoka sereme. Jo? Takže jako vy chcete jsou třeba i tiskové zprávy, kde je jasně jako v tiskových zprávách, což je jako naprosto fér, ale tam prostě jako už dopředu tam uvedeno, pokud chcete naši hru recenzovat, tak si ji kupte. Tečka. Jo, že prostě, jako já to jako na jednu stranu beru, chápu, prostě každá tato hra neexistuje zdarma, že jo, prostě pořád jako jsou na ní nějaký náklady, ale prostě někdy toho vyústí tak, že buď to ten daný titul rozhodneme se nerecenzovat, protože to je hodně nebezpečný precedens, jo, jako ono, kdybychom si měli ty hry skutečně jako kupovat, tak náklady na jakýkoliv herní magazín, web, cokoliv, by jako stouply docela dost, bych řekl. Jako
tak já myslím, že neřeknu žádný velký tajemství, když řeknu, že kdyby se ta hra kupovala, tak náklady na vyhotovení té recenze se v podstatě zdvojnásobí.
Tak, no, dvojnásob, přesně tak. Pokud by to byla standardní cena za to za hru, tak...
Což je samozřejmě naprosto neúměrný vzhledem k tomu.
To je neúměrný a to prostě nejde.
Ta situace
takže, takže ano, pokud je to něco, co prostě se opravdu nedá sehnat a co prostě fakt jako je dobrý a velký relativně...
Například Assetto Corsa.
Třeba, tak to se prostě musí koupit, zrecenzovat a prostě se to pokryje jakoby samozřejmě v rámci té redakce z nějakého toho budžetu, ale pokud prostě je to nějaká jako obyč indie hra, která se třeba někomu u nás líbí a prostě neiniciuje to, a to se taky stává, že prostě se to hold někdo z nás jako koupí sám pro sebe víceméně, jo, že jako bez nároku na to, aby mu to tady prostě naše vydavatelství proplatilo, tak to zrecenzuje to jako, jako takový jeden a půl cesty, jak, jak tomu dosáhnout, nebo prostě se to nezrecenzuje.
Pavel říká, děkuji za odpovědi a zlomte vás při sázkách, ale ještě předtím, než na ně půjdem, tak máme ještě jeden dotaz z diskuze, a to od Kamila z Meškala, našeho oblíbeného. Měl bych námět na částečně neherní téma. Mohli byste nám nějak srovnat náročnost, délka přípravy, délka natáčení před stream, vlastně i průběh přípravy a jak probíhá výroba jednotlivých typů pořadů, M-pod, H-pod, vidcast, videoboxy a tak dál. Tak můžeme z dneška dát příklad, jak jsme se připravili na H-pod.
No, tak já jsem se dneska na H-pod nepřipravoval. Dneska. Já jsem nepřipravoval ještě včera, když jsem putoval asi dvakrát zpátky k sobě domů a pak zase někam dál a podobně. Takže to jsem si pročítal nějaký věci ještě ohledně tohohle z toho, ale to je individuální jako příprava. A co se týče redakční přípravy, tak ta je v podstatě minimální. Mikrofon se dá na malý stolek, což trvá asi tak 15 vteřin. Pustí se program, což trvá asi tak 8 vteřin. A ten program se pustí a pak si sednem a povídáme. A ten střih, který Jarda musí podstoupit, tak je za ta léta už tak vybroušený a tak jako co nejjednodušeji vyrobený, že prostě, nebo nejefektivněji vyrobený, že to zabere kolik? Jardo, 20 minut stříhání, cca.
Tak nějak.
No a
M-pod je teda o dost delší.
M-pod je asi delší, tam musíš dohrávat ty písničky, že jo, jakoby, jasně, to chápu. No a co se týče toho videoboxu, my jsme ho vyráběli i s tou myšlenkou, aby to logicky, to je jasný, nám zabralo nejméně práce pak ta editace. No, takže jako to se natočí na první dobrou, že jo, bez přeřeků, bez nějakých jako stříhání, bez nějakých nastavování a podobně.
Když tam nějaký extrémní přeřeky jsou, tak to nepoznáte?
Jasně, protože to je ta editace, kdy tam dodáváme z předem připravených šabloneček, který jsme tady vyrobili jako intro a jako titulek prostě se jménem toho člověka, a že už jsou vlastně vyrobeny asi všechny různé varianty, takže pokud jako neexistuje nějaká varianta, kdyby třeba šel Vojta Bednář a komentoval to s paní uklízečkou, tak bychom museli vyrobit paní uklízečka Vojta Bednář titulek, tak to se tam jenom dodá. Nějak vyberou se videa, které buď to jsou ofikova, nebo jsou prostě od nás nahraný, nahodějí se do té scény, nevím, dohromady 25 minut, možná 20.
Hodinu se vším.
Hodinu se vším, hodinu i s natáčením, no, s připravením tady jako na těch světel tady, nebo toho světla. No, takže tak, no a nejdelší vždycky byly třeba videorecenze, že jo, ty klasický, a to je ostatně i ten důvod, proč jsem to prostě nahradil tím videoboxem, no. Protože videorecenze jako vyžadovala, když to neudělal autor té recenze, a nebo zrovna autor recenze nebyl ten, kdo to pak stříhal, tak museli natočit záběry, takže tu hru museli hrát.
Musí jako v tomhle, ale to je jako
to nějaký čas vždycky zabere. Pak se ty záběry museli vybrat, musel se napsat ten text, musel se ten text říct na mikrofon, tak aby tam nebyly přeřeky, aby to bylo dobrý, musel se sesadit, musel se to vybrat, ty záběry k záběrům, takže to trvalo dlouho, tam máš určitě
pravdu. Snažím vzpomenout, jako, jak dlouho mi trvala poslední video recenze jako na vyrobení. Já myslím, že to bylo tak. Takže dva dny jsem s ním strávil.
No, jako tak, no, ono to samozřejmě není, jako že bychom u toho seděli 48 hodin v kuse, ale to, že to musíš zahrát, to, že to musíš si nějak jako sestavit ten text, který taky nepíšeš úplně krátce, protože to je fakticky za to další recenze, že jo. No, takže tak.
Vidcasty jsou taky dlouhý na přípravu, jako ne na to natáčení, tady si sedneme a povídáme, ale musíš vybrat ty hry, o kterých se baví, vybrat scénář ty záběry, scénář se sestavuje. Musíš si
načíst vlastní nějaký věci, abys měl čím překvapit.
Já třeba na podcast si připravu tak nějak v průběhu týdne, to není jako, že v pátek před podcastem si sednu, všechno si načtu, to je takový, že prostě sosáš informace a pak jako navrhnu klukům, jako, jestli jsme se o tom nechtěli bavit, tak většinou jako kluci řeknou, že jo. A tak, no. Je to individuální. U každého teda podcastu musím říct, že ta příprava je jiná, že asi zabereme jinou dobu. U videoboxu taky to občas jako je takový jiný. Prostě je to po každý jiný. Myslím si, že M-Pod je takový nejkonstantnější. Tam trvá nahrání hodinu, stříhání hodinu, vybírání tracků hodinu a asi 4 hodiny vybírání se s Lukášem dostatečně zmlátíme v Mortal Kombatu, aby jsme vybrali téma.
Mm-hmm. To máte dobrý, jo, hoši.
Tak, dotazy over, jdeme na sázky. Sázky, opět vede Jirka. A tentokrát, aby Jirka neměl výhodu, neférovou.
Tak to byla šikana, ale vedoucího, ty vole.
Tak si napíšeme naše tipy na papírek a pak je jako...
Můžu na mobil?
Můžeš.
Super.
A budou se týkat čaje.
Kolik je tady
ne, čaje? Ne. Tamhle totiž Zdeňku máš na té desce, máš bednu s čajem.
No.
A je v ní, já jsem se do ní díval, jestli tam jsou ty pytlíčky, jsou tam. Nevím, kolik jich tam je, ale kolik jich tam. Já jsem viděl, jako já vám jí odevřu a vy se na ní podíváte a zase jí zavřu. Jo?
To je blbá soutěž. Ty jsi, jako Zdeňku v čaj to je, já jsem ten čaj jak těživ neviděl.
Já jsem to
a ty jsi to kontroloval, takže máš představu.
Aspoň rámcově, já vám říkám, že odevřu tu krabičku, podíváte se, stejně jako já.
To spočítám přesně, když se na to podívám, já jsem Dustin Hoffman.
Ok, tak to otevři.
Já si to vyfotím a je to...
To ne, já jsem si to taky nefotil. Já se na to ani dívat nebudu, já už jsem to nepověděl. Ano, tak.
Takže já to ale vůbec neviděl.
Já jsem to taky takhle viděl zhruba.
Dobře, no, tak jo, no, to je teda zase výmysl. OK, v krabičce máme čaje a bylo jich tam tak jako přiměřeně.
No.
Tak já to ani nebudu psát, já mám v hlavě ten typ. Jo, a vlastně ne, to jsi říkal, že to máme ukázat, že jo.
Mm-hmm.
Tak jo.
Tak. Bydrný. Jenom pro naše posluchači je to citronový čaj. Jestli to jako hraje roli.
Já už mám svůj typ.
Jaký?
Tak, Jirko, ukažme mobily.
On 13.
Jaký?
Kolik má Jirka?
Já jsem viděl úplný hovno.
Já jsem taky nic moc neviděl, no. Tak, dobře, tak 13, no. Tak
13, 13, 6.
Počítat. Vyhrál Jirka. Jeden, dva, tři, čtyři, jo, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, no, tak to vyhráli zjadu asi, jo.
Tak máme po bodíku.
OK.
Takže už nemáš nejmíň.
Jaj.
Už se vyrovnal Vojtovi, já se přibližu pomalu Větkovi.
Super.
Tak jo, mějte se krásně.
Skládejte básně.
A u dalšího Háporu zase naschledanou.
Naschledanou. Čau.